ukuthi adetsha izi lakhe eliligugu. Ngiyangena esikhashana esedlule futhi bengiphethe amabhayibheli amabili futhi bengineyingxoxiswano encane nenenekazi emuva lapha futhi ngalitshela uma ngishumayele ngawo omabili bengifanele ngibe nengqikithi enhle kakhulu. Kodwa lesi yisichasiso sesigreki, ngakho into nje engifuna ukuyifunda kulesi kulobu busuku ngokuhunyushwa kwegama negama kusukela esigrekini sasekuqaleni kuya esingisini futhi kube lusizo oluninginingi kimi ngasemgqeni. Futhi nje ngifuna ukufunda okuthize kuso ngoba manje sitadisha kule ncwadi yamaHebheru futhi nje manje siza ezincazelweni ezijule ngempela. Futhi ngitshele umfuthu nevele emzuzwini embalwa edlule singena engxenyeni lapho abantu benwaya khona ikhanda labo futhi bathi angukholwa lokho, niyabo yilolo hlobo esingena kulo, yilapho esikuthanda khona. Omunye umfundisi wathi kimi, wathi awu ngiqagele kuzoba nokuninginingi ukwenwaya ikhanda, ngathi yilokho esifuna ukukwenza. Niyabo iBhayibheli kuphela lingaba nencazelo eyodwa, lingeke laba nezincazelo ezimbili. Futhi uma ingxenye eyodwa yeBhayibheli isho into eyodwa nenye ingxenye yeBhayibheli isho enye into, khona-ke kukhona okungalungile. Niyabo, lifanele isho into kuyo yonke indlela, kodwa khumbulani ekutadisheni iBhayibheli lifihliwe emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda futhi wakwembula ezinganeni ngoba kungokwencwadi kamoya. Futhi ayise incwadi yasentshonalanga, incwadi yasempumalanga, futhi yinya kuphela into engayihumusha, futhi lowo ngumoya ongcwele. Ngiyazi ukuthi ngamunye wethu ufuna ukusho ukuthi umoya ongcwele usitshela ukuthi yini esiyikholwa kuyo. Awu manje uma wonke umbhalo uhambisana ngokufana ngqo, khona-ke lowo ngumoya ongcwele. Uma kungahambisani futhi kunesikhala lapha nesikhala ngapha, khona-ke kunento engalungile ngenkolelo yethu. Futhi iyincwadi eyisimangaliso. Manje ngifuna nenze lokhu sisatadisha. Manje sifanele sisuke kuse-eli ekuseni siye e-Wyoming. Inkosi ithanda, sikukhulekeleni. Ngaleli viki elizayo umfowethu Graham Snelling lapha ukhona ngimzwile emizuzwini embalwa nje edlule enza isimemezelo sakhe ngaleli bandla lisekubambisaneni okugcwele nemvuselelo yakhe. Futhi siyakhuleka kuNkulunkulu ukuba amnike edlulele enkulu kakhulu, imvuselelo enkulu. Umfowethu Graham wabamba imvuselelo kamfowethu enhla lapha eCharlestown, umfowethu Junior Cash, futhi wawukhona ngqo kwabaphendukile abayikhulu, ngiyakholwa abaphendukile abangamashumi ayisishiyagalombili nane. Ngakho kulokho sinika uNkulunkulu udumo futhi sithemba ukuthi kuzoba namakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nane enhla lapha kule ndawo lapha. Umfowethu Graham uhlangane nami namhlanje wayesethi, manje umfowethu Bill, nginesiqiniseko ukuthi uyaqonda ukuthi angikho lapho ukuqalisa omunye umsebenzi ekuphikisaneni kwitabernakele ngoba ngiyingxenye yetabernakele. Ulapha nje ukuze uyezwa phezu kwenhliziyo yakhe ukuthi ufuna ukubamba imvuselelo, futhi inkosi imholele ekutheni akwenze, futhi umema abaphendukile, futhi unebandla ukubathululela phansi ngqo. Nanti ikhaya eliyibandla uma ningena nithole ukuphenduka. Futhi kungumsebenzi wethu esumiselweyo njengamaKristu ukumesekela ngayo yonke into esingenza ngayo. Nenkosi imbusise umfowethu Graham, futhi niya nonke nimenywa ngenhliziyo emhlophe emhlanganweni kamfowethu Graham enhla lapha ngemvume egcwele evela kuleli bandla nobambiswano olugcwele ukumsiza nganoma yiphi indlela esingenza ngayo ngemiphefumulo elahlekile nangombuso kaNkulunkulu. Inkosi ikubusise mfowethu Graham, ikunike imihlangano emikhulu. Akazi ukuthi uzovala nini, usanda kuqala nje. Futhi ngakho umfowethu Graham ube nakho njengami okuningi ukuphumelela nokungaphumeleli. Ileyo ndlela impilo ehamba ngayo, kukwenza ukuthokozele ukuphumelela emva kokuba sewedlule ekungaphumelelini. Uma indoda iwa ithi qimu futhi ilali lapho iyigwala, nginethemba uma indoda iyovuka iphinde izame futhi kunjalo. Iqinisekile ukuthi ningakuhumusha engikuqondile. Manje ningawukhohlwa leli viki elizayo. Manje kule ncwadi yamaHebheru asizukusithatha isendlalelo kulobusuku. Manje ngesonto elizayo Inkosi Thanda umfowethu Neville uzomemezela umfowethu Cox lapha noma abanye babo bazomazisa uma singena ngesikhathi somhlangano wangesonto elizayo uzomemezela emsakazweni futhi sinonke lalelani umsakazo wakhe manje futhi nimeme bonke omakhelwane benu ukuba balalele impela ngithola ukujabula ekulaleleni ekushumayeleni kwabo nokucula osicula ngabane baka Neville angikusho lokho ngoba ehlezi lapha uma ngisho lokho futhi ngingakushongo ngempela enhlizweni yami bengiyoba ngumzenzisi kunjalo ngiyodika ngiphenduke kodwa ngikusho ngempela futhi ngiqoka ukumnika umqumbe omncane wembali manje kunaso sonke isixa sezimbali emva kuba engasekho ngezinye isikhathi ngangiphuma ngomnyango lapho futhi bawukhona inikazi elifikayo lase lithi mfowethu Branham oh ngiwujabulele kanjani lowo mlayezo ngathi ngiyabonga kwangenza ngazizwa ngikahle omunye uyafika wathi mfowethu Branham ngiyawujabulela lowo mlayezo ngathi ngiyabonga bawukhona umshumayeli omncane lapho wasenhla lapha engcenyeni yasenyakatho yezwe esifundazweni wathi akabusisi uNkulunkulu angifuni ukuba abantu baqhoshe ngami kanjalo ngathi ngiyakwenza ngase ngithi kunomehluko owodwa nje phakathi kwami nawe ngithembekile ngakho kunjalo sonke siyathanda ukuzo amazwi amahle esho ngathi futhi ngicabanga ukuthi kumnandi ukusho amazwi amahle ngakho futhi uma ufuna umuntu asho amazwi amnandi ngawe shono amanye amazwi amahle ngomunye umuntu yileyo ndlela yokwenza lokho khona ke njalo uyosho izinto ezinhle kunazo zonke ongazisho ngawo wonke umuntu nalokho kwenza isono liphenduke kangcono Manje kulokhu ngesonto elizayo inkosi Thanda ngowami umbono sinawo nje siya ngokujula kakhulu kulezi mfihlakalo ezinkulu zikaNkulunkulu Singena kuMelkisedeki ukuthi wayengubani ukuthi uvelaphi ukuthi wayaphi ukuthi kwenzekani kuye nakho konke ngoMelkisedeki Futhi manje ngobusuku bangolwesithathu olwedlule umfowethu Neville ushaye esahlukweni sokuqeda sobuNkulunkulu obukhulu nobupriesti benkosi yethu uJesu okuqala ekuqaleni uNkulunkulu esekhulumile endulo kobaba ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ekugcineni kwalomuhla ukukhulume kithina ngendodana yakhe uKristu Jesu uyaqhubeka ke futhi uqala ukubatshela nokufanekisa ukuthi wayengubani kumehlisela njalo esahlukweni sesihlanu egcineni kwesahluko sesihlanu bese kuqala esahlukweni sesithupha sithole lokhu esifundweni sethu kulokhu kusa ngakho-ke masidlule esifundisweni sokuqala ngokristu siqhubekele kokupheleleyo Bangaki abawujabuleleyo umlayezo ngokuphelele na sikhubekele kokupheleleyo lowo bekungumlayezo wethu kulokhu kusa esahlukweni sesithupha samaHebheru manje singena nje endaweni kuyalapho esiqala khona ukuthola ingxenye yangempela sonke singavumelana phezu kwalezi zinto phezu kobuNkulunkulu bukaKristu naye eyindodana kaNkulunkulu nokuthi waye kanjani noNkulunkulu noNkulunkulu waye naye futhi waye kuNkulunkulu noNkulunkulu ekuye kanjalo njalo sonke siyavumelana phezu kwalokho kodwa manje kusukela lapha kuqhubeke angazi ukuthi sizovumelana kanjani Ngakho noma ngabe kuyini bonke busuku obumbalwa sizoninika ithubo lo futhi ningibhalele inothi elincane bese ningitshela ukuthi nicabangani ngakho khona ke ngizodingeka ngiphendule imibuzo futhi uma ngingenako ethola ngizothi mfowethu Neville ucabangani ngalokho na ngizothi nango makawuphendule manje ke kulapho ezofunda khona isichasiso akhiphe isigreki ngicabanga ukuthi kuyisikhathi sami sokwenza futhi kodwa manje uma sizokwehla futhi sibe qotho ngempela futhi ngempela sizele inhloso eyodwa lokho ngokuthi ukufunda ngifuna ukufunda nami neBhayibheli lilotshiwe lathi imibhalo awuchasiselwa ngumuntu ngokwakhe Lokho kusho ukuthi umbhalo ufanele uhumushe umbhalo. Niyabo umbhalo ngamunye ufanele uhumushe omunye. Yonke indlela eBhayibhelini ukuwenza into eyodwa enkulu ngoba uNkulunkulu angeguquke ngoba unguNkulunkulu ongaguqukiyo. Manje sidlule ngakho ke masidlule esifundisweni ngoKristu. Kubekele kokupheleleyo. Ngiyamthanda uPawulu esho lezo zinto. UPawulu wayengakazi abe ngumuntu owayethanda ukuhlala isikhathi eside kakhulu endaweni eyodwa. Wayethanda ukuqhubeka ngokujule kakhulu. Ngesinye isikhathi embhalweni wathi mina ngikhohlwa ilezo zinto ezingasemuva. Ijonge emgomeni wokubizwa okukhulu niyabo yilokhu ejongile. Lapha wathi manje sikhohlwa esifundisweni ngoKristu ukuthi wayengubani, ukuthi wayeyini, sidlulele kokupheleleyo. Manje thina kuqala besifuna ukuthola besingaphelela na futhi sathola emibhalweni kulokhu kusa uMathewu wesihlanu elamashumi amabili nesishiyagalombili ukuthi uJesu wathi sasifanele siphelele nje njengoba uNkulunkulu wayephelele, kungenjalo besingengene. Manje-ke sithole ukuthi sonke zalelwa esolweni, sabunjwa ebubini, sifike ezweni sikhuluma amanga, futhi kwakungekho neyodwa into ezwakalayo ngathi ngakho sasingake siphelele kanjani na. Manje nakho esikutholayo, manje-ke ngale sifunda sithatha umbhalo nombhalo ukuthi uJesu ngamhlatshela omunye uphelelise njalo njalo ibandla lakhe. Usipheleleke ngoKristu futhi sikhululekile ekwahlelweni ngoKristu. Asisoze safa ngoKristu, silahlekelwe ukufa futhi sathola ukuphila ngoKristu. Hayi nganoma yiliphi ibandla, hayi nganoma yiliphi ihlelo, hayi nganoma yikuphi okufekethisiweyo, hayi ngokukhuluma ngezilimi, hayi ngokumemeza, hayi ngokukhathazela, hayi ngokusina emoyeni, kodwa ngomusa. UNkulunkulu ubiza lowo athanda ukumbiza, futhi konke kungokhetho. Siyathola ukuthi akuyi ngalowo ofuna ukusindiswa. Akuyi ngokuthanda komuntu noma ogijimayo, uNkulunkulu ohawukelayo. Futhi akukho umuntu ongeza kuJesu uma uNkulunkulu engamdonsi kuqala. Ngakho uzokwenzani ngakho empilweni na? Awunalutho lokwenza ngalo, awukho ndawo ngakho konke.
We found out that man never seeks after God.
Sithole ukuthi akusuye neze umuntu ofuna uNkulunkulu. uNkulunkulu efuna umuntu. Futhi sithole ukuthi manje ke ukuthi uNkulunkulu iwona mthombo kuphela ukuphila okuphakade. Sithole ukuthi yonke into ephakade ayinakuqala noma ayinakuphela. Ngakho sithole ukuthi isogo sasinokuqala futhi sinokuphela. Futhi kukhona kuphela akekho ongake aze asho lokho isihogo sikuze kube phakade, kuze kube phakade, yebo kuze kube phakade, kodwa hayi phakade. Ukuze kube phakade uyibanga lesikhathi. IBhayibheli lithi kuze kube phakade naphakade, futhi libheke bese uthola ukuthi ukuze kube phakade akasho lona yini ibanga lesikhathi. UJona wathi wayesesiswini somkhomo kuze kube phakade, neminingi eminye imibhalo kuze kube phakade kuphela kusho ibanga lesikhathi. Kodwa okuphakade lokho ngokuze kube phakade, lokho ngokuze kube phakade, naphakade, 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 ngokuphakade. Futhi sithola ukuthi isihogo asikho phakade, kodwa kuze kube phakade. Nesizathu udingeka uwaqaphele lawo magama. Manje uma ungawaqapheli uyaxoveka. Manje khumbulani, lezo zinto nje ezazingenakho kuqala ayinakuphela. Ngakho ke uJesu wathi ozwa amazwi amakholwe ngongithumileyo unokuphila kuze kube phakade na. Ngabe lokho kuzwakala kahle na? Qhabo, unokuphila okuphakade. Negama phakade nguNkulunkulu. Igama nanti khona lapha esikhathisweni sesiGreki. Zoe, ukuphila kaNkulunkulu phakathi kuwe. Futhi wena uphakade njengoba nje uNkulunkulu ephakade, ngoba uNkulunkulu phakathi kuwe.
Your old nature died, the nature of the world, and you become a new creation.
Imvelo yakho endala yafa, imvelo yezwe bese uba ngokudaliweyo kusha. nezifiso zakho lokho kuphila okudala obekunokuqala ngenkathi uNkulunkulu ephefumulela umoya emakhaleni akho ngenkathi uzalwa lokho kuphila kwemvelo yenyama kwafa futhi kwakunokuqala futhi kwakunokuphela futhi kwafa futhi kwaqedwa kuze kwephakade imvelo endala noNkulunkulu wangena nemvelo entsha. Manje le uthando ukujabula ukuthula ukubekezela ububele ukuthula ukukhuthazela nokumnene nomusa okungenile futhi esekuthatha indawo yenhliziyo embi nolaka nenzondo nomawu umbango nazo zonke lezo zinto kwathatha indawo yakho ngenkathi wedlula ekufeni wangena ekuphileni. Niyakuthola ngokusondela ngempela manje na ngakho lalelani sinye kuphela isimo sokuphila okuphakade kuthole lokho ngokuthi uNkulunkulu yedwa unokuphila okuphakade. IBhayibheli lasho njalo uNkulunkulu yedwa unokuphila okuphakade futhi uma umuntu ezohlupheka esogweni kuze kube phakade uzofanele abe noNkulunkulu ophakade. Kodwa ngisho lokho lapho manje kumbulani angisho ukuthi asikho isihogo esivuthayo sikhona isihogo esivuthayo umlilo nesibabule lapho impethu umlilo awucimeki nempethu ayifi neze somlilo nesibabule isijeziso singathatha iminyaka eyizigidigidikazi ezikhulu kodwa sizodingeka sibe nokuphela ngokuba isihogo sadayelwa uDevon nezingelosi zakhe futhi yonke into yokuthi yena impela uNkulunkulu uqobo lwakhe oyekhona ekuqaleni yonke into isukela kuNkulunkulu ngenkathi lowo moya impela ethatha umoya wothando nje lokwa kungumthombo omkhulu kaNkulunkulu ocwengekile omsulwa ukusuka kulokho kungena uthando oluphendukezelwe bese-ke lungena othandweni lomuntu bese-ke lungena othandweni locansi bese-ke lungena kwezinye izintando nezintando futhi nje lulokhu lukuphambanisa lwehle luze lube ukunqola nje. Kodwa zonke lezo zinto zazizo nokuqala futhi ngolunye usuku liyophetha ngokubuyela khona ngqo kolwasekuqaleni luphakade lapho inkanuko uthando lomuntu uthando lwesihe zonke lezo zintando ziyodingeka zikhawuke. Zonke lezi zinkolelo zokuzenzisa zokukholwa ziyodingeka zikhawuke kunye ukukholwa kweqiniso. Konke okunye kuyodingeka kukhawube kwakungokuphambukiswe ususelwa kulo mthombo wangempela.
So therefore hell suffering is not
ngakho ke isogo ukuhlupheka ukuhlupheka akukho phakade ukuhlupheka kwalethwa ngenxa yesono nesono saveza ukuhlupheka futhi uma isono sesiphelile ukuhlupheka kuyodingeka kuphele nakho futhi ngoba khona isikhathi lapho izoni esingazange simamukele uKristu engokuba sebejeziswe mhlawumbe iminyaka eyizigidigidikazi ezikhulu angazi mhlawumbe unyaka oyizigidigidikazi eziyizigidi ezikhulu ngeke ngasho kodwa kuyodingeka kufike ekugcineni ngesinye isikhathi ngoba akukho phakade. Manje sizojonga phambili manje ngase kupheleleni manje lalelani njengoba singena emlayezweni singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo nokukholwa nguNkulunkulu nesifundiso semibhaphathizo kubeka izandla uvuka kwabafileyo nokukwahlulelwa okuphakade. Manje lalelani silokubili sinesithombe lapha manje khona lapha yilapho esizothola khona ukungavumelani okukhulu okuthize. Manje nifanele nibone ukuthi isithombe sikuphi. Paulu uzama lapha ukwehlukanisa umthetho emseni. Sinezithombe ezimbili esisodwa esenyama esisodwa esokomoya noPaulu uzama ukwehlukanisa okubili ukukhombisa amaJuda Lengwati kumaHebheru nawo onke amaHebheru uzama ukukhombisa iphethini yeTestamente yeTestamente lifanekisa elisha ngakho ninezithombe ezimbili lapha phansi kokunakwa manje lalisisani njengoba sifunda manje wathi sidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu sikubekele kokupheleleyo.
Now we got that this morning, how that we are perfected.
Manje sikutholile lokho kulokhu kusa ukuthi siphelisiwe kanjani siphelisiwe singenabala nasikuqobo kungekho nesisodwa isolo phezu kwethu ngabe ningaphezu kokulingwa na neze niyona nsuku zonke na yebo mnumzane kepha nokho siphelisiwe ngoba sikuye futhi uNkulunkulu wayengeke esasehlulela kunalutho sasingeke saluma usevele usehlulele kuye ngenkathi ehlulela uKristu wehlulela mina wehlulela wena futhi akakwazi ukungehlulela futhi ngoba wathatha ukwahlulelwa kwami. Uma ngihlengiwe futhi nginethikithi ukukhombisa ukuthi ngilihlengile iwash lami esitolo esibambisa ngempahla, umuntu ake azame ukulibuyisela esitolo esibambisa ngempahla kanye. Uma nginethikithi ngilihlengile. Futhi uma udevele engazama ukubeka izithekiso kimi, nginethikithi elikhombisa ukuthi ngihlengiwe. Yebo mnumzane, akusekho ukwahlulelwa.
Either he heareth my words, believeth on him, and sent me.
Ozo amazwi ami akholwe ngongithumileyo unokuphila phakade futhi akasoze eze kwahlulelweni kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni lelo yithikithi lami wanikeza isithembiso. Manje isithombe lapha singabuye sibeke izisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo nokukholwa nguNkulunkulu sifundisweni ngobhaphathizo ukubeka izandla kuvuka kwabafileyo kwahlulelwa okuphakade. Manje kubulani niyaliqaphela lelo gama lisetshenziswa futhi na silisebenzisile kulokhu kusa ukwahlulelwa okuphakade. Nxa uNkulunkulu eke wakhuluma kuphakade ngeke kwaguqulwa nakanci. Ngakho ukwahlulelwa kuphakade kuhlala njalo kungukwahlulelwa. Futhi akunandaba ukuthi siphila kusiphi isizukulwane. Isizukulwane esisodwa siyophila futhi oyedwa bonke bayeyophila. Futhi kungokuze kube phakade okwanoma yisiphi isikhathi nalokho kodwa ukwahlulela kwaNkulunkulu kusalokhu kuphakade. Ufanele ngoba wakhuluma izwi. Nxa uNkulunkulu ekhuluma izwi lizofanele libe phakade kunjalo.
Let me read that out of the Greek for you. Listen how it reads. Therefore, leaving the principle.
Manje ake nginifundele lokho esigrekini. Lalelani ukuthi kufundeka kanjani. Ngakho ke masidlule edlule esifundisweni sokuqala ngoKristu owaba nokubuyisana. Sifanele sifuqe ngase manje. Angwazi ukufunda kuyafikiza.
Not laying again the form, here we are, not laying again the form of reformation.
Futhi singabeki futhi isimo nakho lapho esikhona. Singabuyi sibeke isimo senguquko emsebenzini ebangela ukufa. Manje lesichasiso asisikho uqobo kuhunyushwa qobo. Igama lesigreki nje lalokho okushiwo isingisi.
And it said, now we don't want, listen here, see, not laying down foundations.
Futhi kwathi manje asifuni lalelani lapha nabo singabuyi sibeke phansi isekelo zenguquko emisebenzini ebangela ukufa. Manje uma nizothola lokho emqondweni wenu ukuthi uyakhuluma lapha ukuthi izimo zenguquko ibangela ukufa.
Paul said,
uPaul wathi sidlule eziqalweni siye ekupheleleni singabuye sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo nokukholwa uNkulunkulu izimfundiso zomphaphathizo ukubeka isandla ukuvuka kwabafileyo ukwahlulelwa okuphakade. Izimo zezinguquko zibangela ukufa kwakungamagama afanele yilokho empeleni uPaul abhalayo. Niyabona ukuthi uzama ukukwenzani na? Manje zonke lezi zinto njengemipaphathizo omunye ubaphathizwa aqethuke omunye phambili omunye egameni likayise indodana yemongcwele omunye igama likaJesu omunye ngalendlela nangaleyo ndlela nazo zonke lezi zinto ezincane ezehlukene zemipaphathizo Nokubeka izandla abusisa uNkulunkulu nginesiphiwo sokubeka izandla haleluya wena ungakuthola ngalendlela haleluya sibeka konke lokho eceleni ngoba lokho imisebenzi efileyo lezi zinguquko ziguquka Niyabo ukhuluma ngelinye iclass manje wathi asidede kulokho futhi siqhubekele kokupheleleyo ngiyakuthola na nebandla lisalokhu nilibala emuva yilezo zinto yilokho ababezama ukukwenza ibandla mayebheru lasekuqaleni lalizama ukuthi awu ngabaphathizwa ngokuqiniswa futhi ngathola lokhu nalokhu nazo zonke lezi zinto wathi Manje bekani konke lokho eceleni nikushiya ngemumva kodwa manje ngabe wathi asifanele yini sikwenze na manje lalelani ukuthi wathini ngalokho siyakukwenza lokho uNkulunkulu evuma nilokuqala lasho into efanayo siyakukwenza lokho uma uNkulunkulu esivumela niyabo siyakukwenza lokho uma uNkulunkulu esivumela Imipaphathizo ukubeka izandla nezinto kodwa lokho akuphelele lokho kuphela ngokuguquka kwenyama futhi yilapho amabandla eshiya khona namhlanje ukulokho kuguquka kwenyama Omunye wabo wathi oh awu amanzi igama lithi umpaphathizo lisho lokhu futhi lisho lokho base bemisa izinhlangano eyodwa iyafafaza nenye yathela enye ipaphathiza ubuntu obubheke phambili nenye uqethukile nazo zonke lezo zinto ezinye zazo ukubeka izandla kwabagulayo nezinye zenza abapostoli nezinye zenza abaprofeti kanjalo njalo ngokubeka izandla nokushumayela ukuvuka kwabafileyo futhi okungukuthi konke kulungile nobuNkulunkulu bukaKristu obukhulu konke lokho kulungile kodwa wathi zonke lezi zinguquko eziyizo ngegama nje Gade siguquka nje manje sidlulele kokupheleleyo ngiyasithola isithombe na
Now watch. Here's where the deep part comes down for it is impossible
Manje bekisisani naku lapho kufika khona ingcenye ejulile manje ngokuba kunakwenzeka kuba labo asebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele banambitha izwe lithi likaNkulunkulu amandla ezwe lizayo uma behlubuka akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe lokhu sebezibithelela indodana kaNkulunkulu kabusha futhi bayithela ngehlazo obala Manje ngiyazi nina enigcina umthetho ngokweqile ukuthi unani engondweni yakho khona manje kodwa inephutha niyabona kulungile ngima kulokhu leBhayibheli liyaqinisa ukuthi uma uNkulunkulu ake asindisa umuntu usindiselwe isikhathi nephakade ngeke walenza lisho enye into Omunye ocavile uza kimi kumedala wayesethi ngitholile kokukodwa mshumayeli Branham ngikutholile kokukodwa wena wathi uma umuntu wayesindisiwe wayengeke aze alahleke ngathi yilokho okwashiwe nguNkulunkulu wathi ngifuna ukubuza okuthile uSawuli wayengumprofeti futhi waprofeta futhi niyazi wayengogcotshwe nguNkulunkulu iBhayibheli lathi wayegcotshiwe futhi wazibulala futhi walahla ngathi wayenjalo ngathi iBhayibheli limemezela ukuthi wayesindisiwe emva kokuba sitha kuNkulunkulu wayesalokho esindisiwe iBhayibheli lathi wayesindisiwe futhi empeleni akazibulalanga umfilisti wombulala Nodavide wabulala umfilisti ngokumbulala wawela enkembeni yakhe umkhonto wakhe inkemba kodwa wakwenza ayimbulalanga nomfilisti wambulala kwase kuthi ke ngenkathi uSawulu ehlela kumlumbikazi futhi wabiza umoya kaSamuel ngoba wayengangenanga enkazimulweni wayeseparadise phansi kwegazi lezimpunzi lezimbuzi elalingena kusisusi sono kodwa wayedingeka abe nendawo yokulinda ebizwa ngeparadise waze wangena phakathi Yilapho ke nina abantu abangamakatolika enaxoveka khona niyabo manje alisekho iparadise manje siqonda ngo siyongena ebukhoneni bukaNkulunkulu Kuti enkathi umlumbikazi wasendori ebizela phezulu umoya kaSamuel. Nango wama lapho esifazane wayesekwa ngobuso bakhe wayesethi uyikhohliseleni na? Kuti akusikho kuphela ukuthi uSawuli wayemi lapho mkonde uSamuel. Egqoke izingubo zakhe zomprofeti. Wayeselokhu engumprofeti wathi ungibizeleni ekukhumuleni kwami wathi lokhu usuba yisitha kuNkulunkulu. Wathi awu iurimi ingeke isakhuluma kimi, umprofeti angeke esaprofetha kini, kanjalo ngeke ngisaba nalo ngisho nephupho. Awu uSamuweli wathi usuphenduke isitha kuNkulunkulu, kodwa kusasa impi ihamba ngenye indlela futhi uzofa kusasa. Futhi ngalesi sikhathi kusasa ebusuku uzoba nami. Uma uSawuli wayelahlekile wayenjalo noSamuweli, babe ndawonye ubabili impela. IBhayibheli lasho njalo. Manje kungasetshenzwa konke ngedlingozi ngokukhuluma ngezilimi, ukumemeza, ukudlikiza, ukuqhaqhazela, ukwehla wenyuka ngesikhala sezihlalo. Akukho okumelene nalokho, kodwa ungazenza ukuba ukholwe ukuthi usindisiwe. Ube ungenjalo, awusindisiwe. Impilo yakho izokufakazisa oyikho. UJesu wathi kuyoba ngokuthi niyakubazi ngezithelo zabo. Impilo yakho iyokufakazisa ukuthi ngabe usindisiwe noma cha. Uma ungawuvuli neze umlomo wakho, uyokufakazisa oyikho. Kodwa konke lokhu kusetshenzwa nedlingozi nokujoyina ibandla futhi ngibhaphathizwe egameni likaJesu. Haleluya, ngiyazi nginawo lokho, akusho lutho. Ngibhaphathiziwe igama likaYise, iNdodana, uMoya oNgcwele. Ubuze ubheke phambili kathathu, nginawo lokho, akusho lutho. UPawulu wathi asidlulele kokupheleleyo manje, sikhuluma ngokuphelelisiwe. Futhi uma uzokwehlisa lokhu uzothola abaphelisiwe ngabakhethiweyo. Ngizokufakazisa kini emizuzwini embalwa ngeBhayibheli. Ngabakhethiweyo labo uNkulunkulu ngaphambi kokusela kwezwe ubabone bonke. Wayesethuma uJesu kuhlenga labo bantu, hhayi umhlaba wonke. Wayefuna kodwa wadingeka enze indlela yalabo. Nendlela kuphela ayengayenza kwakungukuthuma uKristu ukuze eze inhlawulo yezono zethu, ukuthi labo abakhethiweyo wayengabaletha kuye enkazimulweni. Ungathini nje uNkulunkulu ephathi office lakhe ngokuqeqa okungaka pho, njengokuthi awu mhlawumbe omunye umuntu uzocabanga ngokudabuka ngempela ngami, mhlawumbe bazofika futhi bathole ukusindiswa. UNkulunkulu akadingi ukugqoqa ukuba ungenzi lutho, noma yikuphi ukugqoqa. Ufanele wenze ukugqoqa, hayi uNkulunkulu. Bese kuthi ke uKristu wafa ukusindisa labo uNkulunkulu ngokwazi phambili abakhethayo ukuba bahlangane naye ngaleya bengenabala noma umbibi ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Ukubonile wena enkazimulweni, yilokho iBhayibheli elakushoyo kwabaseFesi athoko sokuqala isahluko sesihlanu ivesi lokuqala.
God predestinated before
uNkulunkulu wamisela ngaphambili ngokwazi phambili. Manje uma uNkulunkulu enza lokho, wasimisela ngaphambili ngaphambi kokusela kwezwe, futhi wasazi sonke ngegama ngaphambi kokusela kwezwe, futhi wasikhethela ekuphileni okuphakade. Wayesethuma uJesu Kristu ukuba asihlenge lokho iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha edlule, wasibona ukuze sibonakale ezindumisweni zakhe enkazimulweni. Ubungake uze ulahleke kanjani na? Manje uma usindisiwe, usindisiwe. Uma uNkulunkulu ekusindise lobusuku azi ukuthi uzokwehlekelwa nguwe eminyakeni eyishumi kusukela namuhla, wehlula inhloso yakhe uqobo ongenasiphelo somandla okuphakade, ukuhlakanipha okungune phakade. UNkulunkulu akazi-ke ngokwenele ukwazi ukuthi wena ngabe uyobambelela noma ngabe ungeke. Ngakho-ke uma ekusindisa wena uthi, awu ngizomzama, ngizobona ukuthi yini ayenzayo. Khona-ke akakwazi ukuphela kusukela ekuqaleni. UNkulunkulu uyakwazi akwenzayo, ungakhathazeki neze ngalokho. Nguwena nami esihamba sikhubeka. UNkulunkulu uyakwazi akwenzayo, futhi wayazi noma ngabe sasiyobambelela noma ukuthi sasiyokwenzani. Manje iBhayibheli lakusho lokho, u-Esau noJakobe ngaphambi kokuba umntwana nomntwana azalwe, uNkulunkulu wathi ngithanda oyedwa futhi ngizonda omunye. Bengakaphefumuli ngisho umoya wabo wokuqala ukuze ukhetho lwakhe lume luqinisile. Waye ngubani uAbraham anasi lofika kuye emizuzwini embalwa phansi lapha? Waye ngubani ukuba uNkulunkulu ambize na umsindisa ngaphandle kwanoma yini? UNkulunkulu wenza isivumelwano nomuntu, umuntu uyasephula isivumelwano sakhe. Kodwa uNkulunkulu wenza lesi sivumelwano naye uQobo futhi wafunga kuso kuye uQobo. Umuntu akahlangene ngalutho naso kungukwazi phambili kwaNkulunkulu uQobo ukwenzile noma kanjani. Manje wena uthi awumfowethu Branham, manje ke uma ngiba ngumKristu ngenza nje noma yini engiyifunayo. UQobo, uma ngumKristu yenza noma yini oyifunayo, ngizogaranta ungeke ube nasifiso sokwenza okungalungile. Wenza noma yini, bengihlala njalo ngenza nje lokho ebengikufuna. Futhi uma ngikhonza iNkosi ngoba ngesaba ukuthi ngiya esogweni, angiyikhonzi kahle. Uma ngihlala ngowethembeka kumkami ngoba ngesaba ukuthi uzokwehlukanisa nami, angisuye umyeni omuhle kakhulu. Kodwa bengingemlimaze ngalutho ngokuba ngiyamthanda. Kukanjalo-ke ngoKristu, uma umuntu ezalwa ngumoya kaNkulunkulu, hhayi ngoba ebemezile wakhuluma ngezilimi noma elinye idlingozi, kodwa enhliziyweni yakhe uthando lungena futhi lwathatha indawo yezwe. Ngiyakutshela uyamthanda, uhamba ngaye nsuku zonke. Awudingi ukumtshela ukuthi akulungile ukwenza lokhu noma lokho noma okunye. Uyazi ukuthi akulungile futhi uyahamba. Ungumkhiqizo omiselwe umusa omkhulu kaNkulunkulu impela, ukuba akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa benziwa abahlanganyeli bobizwe lwasezulwini. Manje mhlampe sikholiwe ukuthi lowo kwakungumuntu owake wakhanyiswa wayesewa futhi, kodwa iBhayibheli alikufundi ngaleyo ndlela. Akunakwenzeka uQobo ukuba umuntu uyasho lapha omukele umoya ongcwele ukuba ake aze awe. Manje kufunde bese uthole ukuthi lokho akunjalo yini. Bhekisisani lapha, thathani indikimba yonke indikimba nokuqukethwe ingcikithi njalo. Manje uqala ukukhuluma ngokuthi kuyina aqhubekele ngokupheleleyo. Manje wathi hayi okwenyama ukubeka isisekelo lapha sezifundiso nobhaphathizo nezinguquko nokunjalo, asingakwenzi lokho, asiqhubekele kokupheleleyo. Indaba engukuphelela nokuphelela kuvele ngoKristu. Futhi sangena kanjani kuKristu na? Ngokujoyina ibandla na? Ngamoya munye thina sonke sabubhathizwa sibe mzimba munye. Hayi ngolulodwa ulimi olukhulunywe kuwo okukodwa ukuqhawulana kuwo okukodwa okubhaphathizwe ngamanzi kuwo, kodwa ngamoya munye thina sibhaphathiswa sibe mzimba munye. Niyakuthola na lokho ngokuphelela? Futhi uma ungena kulowo uKristu nezwe lifile kuwe, futhi uhamba newundlu usuku nosuku, nezinyathelo zakho ziqiniswa nguNkulunkulu ukuthi yenzani. Oh, izivivinyo nokuhlolwa esedlula kukho, wena uthi unokuhlolwa naye. Yebo mnumzane, yini umusa yilokho uNkulunkulu angazela khona, imisebenzi yilokho engikwenzela uNkulunkulu. Manje bayokwenza imfundiso ngakho, bacabanga ukuthi imisebenzi yilokho okuzuza ukubongwa kwakho uma kuyikho, akusiso isiphiwo esesihle. Umusa yilokho uNkulunkulu akwenzela khona, nisindiswe ngomusa. Nimisebenzi lokho okwenza ngokuthokozela umusa akukhombisa wona. Futhi uma umthanda, uyathanda ukwenza imisebenzi yenkosi impela, ngoba manje ke uyamthanda. Ngivuma umini Proy njengomkami, kwaba yilokho akwenzela uthando akwenzayo ekuthokozeleni. Ungowesifazane omuhle ohlala ekhaya, unayekela abantwana futhi uphila impilo enhle eqinisileyo. Lokho akusikho ngoba singashadile, sishadile, kodwa uyakwenza lokho ngokuthokozela. Uma egijima nezansi nedolobho nsuku zonke futhi angene kuzo zonke izitolo ezithengisa izinto zosheleni futhi phansi naphezulu nemigwaqo, futhi engazange azigeze izitsha kumbe noma yini enye, sisalokhu sishadile uQobo. Ngenkathi ngithatha isifungo sami, lokho kuyaxazulula. Ungumkami ingoba nje uma kusekhona ukuphila kithi, ungumkami, lezo isifungo sakhe. Kodwa uthokozela kuni akwenzayo ngalokho? Uhlala ekhaya futhi unayekela abantwana futhi uzama ukuba yinkosikazi yangempela. Ngeyinga kichimela phande futhi ngingabibikho ngaso sonke isikhathi njengithinileka ezweni futhi imiyeke abulawe indlala uhafu kumbe noma yini ngiyeke abantwana bahambe bengenalutho abangaludla sisalokhu sishadile ngisho noma engifaka isatwanisi sisalokhu ngishadile inqobo nje uma kusenokuphila emzimbeni wami ngasithatha leso sifungo sise sahlukaniswa ukufa kunjalo sisalokhu sishadile Kodwa nokho ngenza izabo ezihlulekayo ngokuba ngumyeni bengenza izabo ezihlulekayo njengenkosikazi ngakho uma sithandana sinamathelana ndawonye bese sidoda umthwalo kanye kanye ileyo ndlela uNkulunkulu nebandla lakhe ayiyo Uma uzalwa embusweni kaNkulunkulu uyoba nayo impumelelo yakho nokungaphumeleli qiniso kodwa uselokhu ungumKristu uselokhu uzalwa ngumoya kaNkulunkulu uNkulunkulu angahle akuthathe emhlabeni ngaphambi kwesikhathi akunakwenze ukuba labo asebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini baze bawa ukuba babuye bazivuse baphenduke Manje ngiyazi lapho enicabanga ngakho ibandla ake ngithi ukunithathela owodwa ngokuqineka kudlwana nje ukuze uhlangothi olugcina umthetho ngoweqile lukwazi ngempela ukuthula asiwelele kuma Hebheru isahluko seshumi futhi sibuke kulokhu nje kancanyana isahluko seshumi vesi lamashumi amabili nesithupha ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngesono kepha kuphela ukulindela okwesabekayo kwahlulelwa nolaka olushisayo oluza kuqeda iphikankani Othe lo mthetho kaMose uyakufa engahawukelwa ngezwi lowufakazi ababili noma bebathathu pho netufanele kushaywa kakhulu kangakanani kunalokho nakuba efanele nakuba ofanele onyathele onyathele phansi indodana kaNkulunkulu wadelela igazi lesivumelwano angcoliswa ngalo ethi into engcwele futhi wahlambalaza imisebenzi womusa na Manje wena uthi uthini ngalokho mfoti Branham na lokho kubukeka kanjani na manje ukufunda nje ngiyacabanga umbhalo awukusho lokho lokho akusiko ukukhuluma ngomKristu lokho ukukhuluma ngomuntu ozwe izwi futhi wadeda kulo
See for if we sin what is sin unbelief
Nyabo Ngokuba uma sona yini sono na ukungakholwa uma singakholwa ngamabomu emva kokuba ivangeli selishumayeliwe kithi akusekho umnikelo ngesono yini sono na ukungakholwa
Read St John the 4th chapter Jesus said he that
Fundani uJohane ngwele isahlo sesithi Jesu wathi Ongakholwa selahliwe vele isono sisikho ubhema ophuza ukuphinga wenza lokho ngoba ungongakholwayo leyo imiphumela nje wenza lokho ngoba ungongakholwayo ukuyeka ukubhema nje ukuyeka ukuphuza nokunye kanjalo lokho akusho ukuthi ungumKristu lokho nje imiphumela yokuphenduka kwakho kodwa ungenza okunye ngapha nangapha futhi noma kunjalo ungabi njalo Manje kaphelani ongakholwa ngamabomu emva kokuba akusikho ukuthi emva kokuba esemukele uKristu entizweni yakhe iBhayibheli alikusho lokho lathi uma sona ngamabomu singakholwa ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso ngiyakuthola wayengakhulumi kumKristu inhlobo Omunye wesifazane ufika kimi kungekudala wayesethi Mfoli Branham ngumKristu kodwa ngihlambalaze umoya ongcwele ngathi akula kwenzeka umKristu ube ngemhlambalaze umoya ongcwele ungeke wakwenza umoya womKristu ufakaza nomoya kaKristu nyabo futhi ngikukhumbula yonke into kaNkulunkulu ike kaNkulunkulu kodwa uma unamqondo wenyama uyohlekisa futhi uhlekise ngomoya ongcwele angikhathali ukuthi uyakangifanani esontweni uzalokhu uyisoni futhi uhlambalaza umoya ongcwele ngenkathi bebone uJesu eyibona ngokufihlakele imicabango yabo bathi wayengumbhuli uJesu wathini ngizonithethelela ngalokho kodwa nxa umoya ongcwele esefika ngikhuluma yizwi elimelene naye anisoze lathethelelwa kukhona Ngoba bathi unomoya ongcolileyo nibiza umoya kaNkulunkulu ngokuthi into engcolile. UmKristu angeke akwenze lokho. UmKristu uyohlala njalo ebiza umoya kaNkulunkulu ngokuthi ngokulunga. Niyabo? UmKristu angeke uhlambalaze umoya ongcwele ngowangaphandle ohlambalazayo. Lo kwakungesiko amaKristu emi lapho. Kwakungabantu bezenkolo, kwakungamaJuda omthetho, odokotela bezobu uNkulunkulu, kanjalo njalo futhi babehlekisa ngaye nemisebenzi yakhe, ebiza imisebenzi kaNkulunkulu ngalokho ukuthi kwakungumoya ongcolile ukwenza. Futhi angaki enicabanga ukuthi namhlanje bahlambalaza umoya ongcwele one-DDD, i-PSD, egameni labo na. Bangaki abakhulu ibandla lomthetho elikhuni, amakatolika, amaprotestani, abahamba ngomgwaqo futhi behlekisa ngokusebenza kukamoya ongcwele, njengezifundiswa nje ezinkulu eziphucukile futhi ezisuleke njengenkinobho na, kunjalo. Kodwa abahlekisa ngomoya ongcwele futhi ngakho-ke bayawuhlambalaza. Kodwa uKristu ozelwe ngokusha angekwenze lokho, uyothi lowo ngumfowethu, lowo ngumoya kaNkulunkulu ophilayo. Kunjalo uKristu angeyohlambalaza umoya ongcwele. Yisoni esihlambalaza umoya ongcwele ongakholwayo. Isoni ongakholwayo kunento embili kuphela kuphakathi kokuthi uyikholwa noma ongakholwayo. Manje qaphelani lapha. Ukwenza lokhu kusombululeke ngempela manje. Ngaba nombono owawuhlala ungihlupha eminyakeni edlula, ngangivame ukubuka lokho. Ngathi, oh, uma umuntu eke wemukela umoya ongcwele-ke bese kehlubuka, uyolahlwa kuze kube phakade. Ngangingakwazi ukuthola lokhu okunye ukwenza kuzwakale ngalokho. Ngathi pho kungani iBhayibheli lasho ukuthi ozamazwe amakholwa ngongithumileyo unokuphila okuphakade phakade. Futhi akasayi kuye neze kwahlweleni, kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni. Konke ubaba angiphe khona kuyoza kimi, futhi akukho namunye olahlekile. Ngiyakubavusa ngemihla yokuphela. Akekho ongazihlwitha esandleni sami. Lokho kwehlukaniselana kanjani nalokhu na? Nje ngangingakuqondi. Akunakwenzeka kuba labo asebake bakhanyiswa. Ngacabanga kukhona okungalungile, angikutholi nje. Ngase ngiye emhlanganweni omncane wamaPentecostal eminyakeni eyadlula, akusekhona munye osasele ebandleni ngiqagele kulowo busuku osakhumbulayo eminyakeni eyadlula. Lokhu kwase kuthi akube ngisho nasesikhathini nje ithabernakele elakhiwa ngaso, ngaphandle kokuthi kungaba ngumfowethu uGraham emumva lapho noma omunye angazi wawulapha kuqala noma cha bafowethu. Umfowethu Mahoni ngiyacabanga kwakunguye, ya, ngaphambi nje kokuba ngishadelwe. Leso siphiwo sisebenza ngangesaba. Bangitshela ukuthi kwakungokwaDeven. Ngangingazi ngaze ngatshelwa ingelosi yenkosi. Ngaya emishawaka ngase ngihlala kulowo mhlangano futhi angikaze ngikuze ukumemeza okukhulu kangaka nokukhala nokudumisa uNkulunkulu. Ngacabanga mfowethu yizulu leli. Futhi oh ukuthi babehle benyuka kanjani, badingeka ukuthi babe nawo enyakatho ngenxa yobandlululo. Ikhaladi nomhlophe babendawonye, i-PA yase-W ne-PHAC babephumile futhi baba yiPentecostal ehlangene. Kepha kwakuyimvuselelo enjani pho ababe nayo lapho etabernakele likamfowethu Rowe emishawaka. Futhi mina umfo omncane ofisa ukwazi okufihlakeleyo ngihlezi esihlalweni esingemumva ngangikubhekisisa konke okwalokhu. Ngangingakaze ngizibone lezi zinto ngaphambili. Kwakukhona indoda ehlezi lapha, angikaze ngikusho lokhu emphakathini ngaphambili. Kwakukhona indoda eyayihlezi eceleni nendoda ngakwelinye, nenye yakhuluma ngezilimi nenye yakuhumusha futhi ayesho izinto ezehlukene eyayizokwenzeka. Manje-ke lena ikhuluma ngezilimi naleyo yahumusha. Ngacabanga, he? Lokho akumangalisi yini? Ngacabanga, ukhazimula kanje pho, bafanele ukuba izingelosi zehla ziba yisimo samadoda. Awu, nganginedola no-70 cent kuphela ukuba ngifike ekhaya ngayo, futhi ngangingathola nje ithangwe likapetroli. Ngalala ensimini yombila ngalowo busuku nginengxenye yayo encwadini, kodwa hhayi konke okwayo ngoba ngangingafuni ukulimaza umuzwa wabo. futhi ngakho ngalowo busuku bathi bonke abashumayeli abeze emsamo ngangisemsamo ngangingumshumayeli osemncane kunawo bonke lapho ngaleyo nkathi ngakho ngokuso kulandelayo bangitshela ukuba ngize ngizoshumayela ngacasha niyazi indoda eyikhalathi yathi nangu niyayikhumbula indaba yakho ngenkathi ingidalula ngihlezi lapho futhi ngakho emva kokushumayela ngalolo suku ngihambahamba ngacabanga ukuba nje bengingafinyelela kulawo madoda ababili ayehola omhlangano enye yayisukuba futhi jika ibe mhlophe ebusweni yayikhuluma ngolimi nenye yayikuhumusha futhi inikeze amazwi isho kanje inkosi kunomuntu othize thizeni lapho ogama lingothize thizeni okufanele enze lokhu nokuthize thizeni mfowethu kwakuyiqiniso nomunye wayesukuma futhi akhulume ngezilimi futhi wayehumusha acabanga o hey lokhu akumangalisi yini ngakho ngalelo suku ngacabanga ngaphuma ngase ngikhuleka ngacabanga nkosi ngenzele lokho futhi ngangingazi ukuthi ngingakubiza ngithini imibono ngaphuma ngase ngikhuleka ngase ngicela inkosi ukuba ingisize ngaya ngale kwendlu kwase kwenzeka ngagijimela kwenye yawo manje inkosi nginika indlela yokwazi izinto ngayikhawula ngathi sawubona yathi sawubona ubani igama lakho ngase ngithi uBrenham oh yathi ungumfosi emncane oshumayele kulokhu kusa ngathi yebo mnumzane ngenkathi ngisele ngqoqo naye ngawubamba umoya wayo futhi yaye ngumkristu wangoqobo umkristu omsulwa nje umfowethu ngiqonda ukuthi yayiyikholwa ngacabanga oh lokhu akumangalisini futhi cishe ehoreni kusukela ngaleyo nkathi phandle lapho eduze kwemoto okwakubukeka emotweni enkulukazi kwakunokuthi uJesu kuphela kubhalwe kwingemumva layo futhi omi phandle lapho kwakumi enye indoda ngase ngiphuma ngase ngithi sawubona mnumzane yathi sawubona yathi umfoti Brenham okhulume kulokhu ukusa ngathi yebo mnumzane nginguye ngathi awusho ngizijabulele lezo isiphiwo esikhulu sikankulunkulu esisebenza kini nobabili bazalwane yathi ngiyabonga mnumzane Brenham ngase ngiqala ukuzwa umoya wayo ufika umbone futhi uma ngake engakhuluma nomzenzisi lapho kwakungomunye wabo umkayo wayengowesifazane onekhanda elimnyama wayehlala nowesifazane onekhanda elimhloshana elabantwana ababili ngaye wayengemkristu kunalutho ezweni ngase ngithi ngingene kukuphi na ngangicabanga ukuthi ngangisezingelosini futhi manje ngifanele ukuthi ngisemadimonini kukhona okwenzekile nakhu kwakukhona eyodwa umkristu wangoqobo nomoya ofanayo owehlela kule ndoda wawehlela kule ndoda ngathi manje sengidideke ngakho konke angazange ukuthi ngifanele ngenze njani ngakhala futhi nganxusa enkosini angazange ukuthi ngifanele ngemukele ini base bezongifikisa bangibuza ukuthi ngangimemukele yini umoya ongcwele na lo mfo wangibuza ngathi cha komnumzane hayi ngendlela owawuthola ngayo yathi sewake wakhuluma ngezilimi na ngathi cha komnumzane yathi kusho ukuthi awunawo-ke ngakho ngathi mhlawumbe uqinisile mfowethu mhlawumbe anginawo ngoba anginakho nakho wena futhi emva kwesikhashana ngajabula ukuthi ngangingazange ngakho manje-ke ngakubhekisisa lokho ngase ngibona indlela lokho okwakuhamba ngayo ngakho ngolunye usuku ngangiphandle lapha ngikhuleka kudala ngizonitshela ukuthi kungani ukuthi ngangikhulekela bani kwakunguRoy Davis futhi ngangiphandle lapha ngikhuleka ngoba wayengibize ngencelebana futhi ngangikhuleka ukuba uNkulunkulu amthethelele ngakho futhi wayenomshini ogaya izincwadi emumva lapho wabhala iphepha ngalowo mshini ogaya izincwadi washiswa umlilo futhi washa waphela ubusuku obuthi abube bubili emva kwalokho besawusebenzisa futhi ngakho ngangime emumva lapho emgedeni omdala emva kwesigayo sakwa-green ngaphumela lapho futhi ngangikhuleka kade ngisemumva lapho usuku olubili ngabeka ibhayibheli lami phansi phezu kogodo oludala lapho ngakhombisa umfowethu Wood kungekudala ngabeka ibhayibheli lami phansi ngahlala ngagamalazela ugodo nomoya waphephetha ngacabanga sekunesikhathi eside emuva kulowo mgede ngizothi ukufunda kancane nje ngakho ngathatha ibhayibheli ngase ngiqala ukufunda nalesi kwakuyisahluko okwakukuso awu ngiqala ukufunda futhi ngiqala ukumangala-ke Niyabo, ngokuba kuna kwenze, ukuba labo asebake bakhanyiswa benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele. Banambitha izwi elihle likaNkulunkulu na ezwe elizayo uma behlubuka ukuba babuye bazivuse ukuba baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu kabusha futhi bayithela ngehlazo obala. Ngacabanga nanko lo mbhalo kodwa ikhona into eyayilenga nami ngase ngiqala ukucabanga nakho lapho akhuluma khona emuva lapho ekuqaleni singabeki isisekelo esifileyo sokuphenduka ekuqaleni singabeki isisekelo sokuphenduka futhi lapha uthi okusha bezivusa babuyele ekuphendukeni kodwa asiqhubekele kokupheleleyo sibeka lezi zinto emumva ngaseke ngiqala ukufunda ngaseke ngifunda ivesi elilandelayo ngokuba umhlabathi ophuza imvula efika kaningi phezu kwawo umelisa imifino ebasizayo abawulinyelwayo uyabusiswa uNkulunkulu kepho uma uveza ameva nekakhasi uyaleka futhi useduze nokuqalekiswa ukuphela kwawo ukushiswa futhi ngenkathi ngifunda lokho into ethize yavele nje yangishukumisa ngase ngicabanga Nkosi lokho akuphathelene noRoy Davis kungani wenze lokho na ngaqala ngiphenya elinye ikhasi ngathi ngeke ngibuyele kulo futhi akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa badlule kukho futhi ngase ngicabanga Nkosi yini le uqonda ukuthini Nkosi na ngase ngijika ngase ngibuyela emphedeni wami ukuba ngiyokhulekela phezu kwakho futhi ngenkathi ngenza ngabona izwe liphenduka futhi lonke laliphenduliwe kahle ngempela umhlaba wonke ngase ngibona indoda igqoke ezimhlophe ihamba ijikeleza yayinesaka esandleni sayo yayihlwanyela izimbewu lapho ihamba ijikeleza yahamba ijikeleza ukugoma komhlaba futhi yathi nje ingajikeleza nakho kufika umfo egqoke izingubo ezimnyama ngempela umfo obukeka esuleke ngempela ehamba ngesinyelela kanje ebuka futhi wayenembewu futhi waphosa into ethize emva kwawo lapho ehamba ijikeleza umhlaba ebhekisisa wonke umuntu futhi ephosa ngama futhi ngawubhekisisa umbono emva kokuba esehambile izwe lajika futhi kwakukhona okukhulu ukudla okukhulu okusenhlambo futhi kwakukukakolo futhi kwakukhona ukhula ogudluthukela nezinto kukolo nakho kufika isomiso futhi oh ukuthi lowo kolo waligebisa kanjani ikhanjana lawo futhi wawomele amanzi ugudluthukela omncane wawulengise ikhanda lawo futhi wawomele amanzi wonke umuntu wayekhulekela imvula futhi emva kwesikhashana nakho kufika ifu elikhulu futhi nje lanisele umhlaba wonke logudluthukela omncane wagquma uqala ukumemeza uthi ngokuNkulunkulu haleluya ayidunyise inkosi nokolo omncane wagquma uqala ukumemeza uthi ngokuNkulunkulu ayidunyise inkosi kwaseke kufika umbhalo kimi otholakala encwadini kaMathewu isathu sesihlanu nevesi lamashumi amane nanhlanu futhi lalelani ukuthi uJesu wathini kuMathewu wesihlanu lamashumi amane nanhlanu futhi lalisisani manje njengoba sifunda uMathewu isahluko sesihlanu lamashumi amane nanhlanu amashumi amane nesithupha ivesi amashumi amane nane ukuqala kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu nibabusise abaniqalekisayo futhi nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekele abanihlebayo nabanihluphayo ukuba nibe ngababiza nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle anise imvula phezu kwabalungile nabangalungile Nako niyabo imvula efanayo eyenza ukolumile yenza ukuthukela umile futhi ngakho ke ngasithola isithombe nawo umvumi wakho wangokwenyama osebandleni ngo kodwa izithelo zakhe angamemeza aduma sine akhulume ngezilimi kodwa izithelo zakhe ungugudluthukela futhi nangomunye onomoya ofanayo umoya ongcwele Ungathi qatha kuso impela isigejane sabantu nomsenzisa ngamemeza ngomongwele ngokufanayo nje njengoba ukuthuthukela ungaphila ngemvula ethinyelwe yiloko uPaulu akhuluma ngakho lapha kodwa akunakwenzeka ukuba ukuthuthukela kube ukolo noma ukolo ukuthuthukela kuthola ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa bahlanganyele isiphiwo kumoya ongcwele futhi banambitha izwi elihle likankulunkulu namandla ezwelizayo bahlubuke ukuba babuye bazivuse. Ayelani ukuthi wathini? Ngokuba imvula efika kaningi phezu komhlaba ukuwunisela nokuwumilisa nokuwulungisa, kepha ameva namakhakhasi useduze nokwala. Manje ngakho-ke masedlule ezikalweni nezimfundiso ngokristu kubekeleko ngokupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka nemisebenzi efileyo ngunkulunkulu nokukholwa kanjalo njalo nezimfundiso zemibhaphathizo ukubeka izandla nezinto. Niyabo ikholo lenyama emuva ngalezo zinsuku njengoba kunjalo nje namhlanje ithanda ukuthi awu ngingowesonto ngiphendukile ngiyenyuka ngenza ukuvuma ngibhaphathiziwe. Niyabo babeka kulezo zinguquko zenyama futhi kwenzani na? Kuveza okhuthuthukela. Kwenzani ukuphelela na? Ngukolo, ukolo uyizwi likaNkulunkulu usebenzisa njengezwi lakhe. Imbewu iyathela kuya ngokuthi mbewuni ehlwanyelwa elizweni yakho. Uma uzesontweni ngoba nje wesabi sokho, uma ujoyina isonto ngoba ungafuni ukuya esogweni, usalokhu ukuthuthukela. Uma ujoyina isonto ukuba nje uthandwe ngabantu, usalokhu ugudluthukela. Uma wenze zonke lezi zinto eziyizo ngegama nje eyokwenziwa futhi yilokho kuphela nakho, usalokhu ugudluthukela. Kodwa ongampela umkhithi wengoqobo ujonge kupheleni kuze kufezwe bese uba isidalwa esitsha uKristu Jesu. Manje-ke akunakwenzeka ukuba lowo muntu ake aze awe iBhayibheli elakushoyo. Niyabona ukuthi lokho kukhathaniseka kanjani nawo wonke umbhalo na? Niyabona ukuthi ukwendlala kanjani khona phakathi lapho endaweni yakho na? Lingatsho kanjani lapha? Umuntu oke wasindiswa akalahleki neze bese liza ngapha bese lithi kodwa uma ulahlekile noma uhlambalaza akunakwenzeka na? Impela uma ungumhlambalaza awusuye umKristu. Akho muntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi uJesu akathukwe, uJohane ongcwele wesine noma uJohane oqala wesine. Akho muntu okhuluma ngomoya kaKristu ongathi uJesu akathukwe. Wonke umoya kaNkulunkulu osebandleni lamaKristu uvumelana nayo yonke into eshiwo nguNkulunkulu. Siyafunda lapha futhi sithi yalinyazo ngeziphambeko zethu ngemivimbo yayo esiphilisiwe thina umqondo omdala wenyama ukuthi izinsuku zezimangaliso seledlule. Ngingudokotela Jones yabo. Ayikho into okuthiwa ngukuphiliswa kukaNkulunkulu kukaNkulunkulu. Ayikho into ethiwa inkolo ezwakala enhliziyweni nesigejane esisetshenziwe nje ninamadlingozi. Niyabo yilokho kuphela okukukho lapho. Akukho lutho kukho. Singama-Presbyterian, singamaluthela kumbe noma ngabe yini, siyazi lapho esimkhona. Kodwa uthini umoya kaNkulunkulu na? UJesu Kristu ofanayo lapha. Amen. Kusho umoya kaNkulunkulu uvumelana masinya nezwi. Yebo Nomzane, ukhona lapho. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini manje na? Lezi zinguquko zenyama kusebenza ukufa, kwathi uPawulu, kodwa lapho kuvela khona ukuphila lokhu ukuphelela ozwa amazwi amakholwe ngongithumileyo unophilo okungunaphakade futhi angasoze aya ekwahlwelweni kodwa wedlule ekufeni wangena ekuphileni. Ngiyakunika ukuphila okungune phakathi ngimbuse ngemihla yokuphela. Konke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi futhi akhona munye olahlekile angeke abakhona. Ngakho nakho okukwenzayo abantu cabanga ukuthi lokho kwenza abantu bakhululeke. Mfowethu, awumfaleli uNkulunkulu phansi kokuhlina kwenyoka. UNkulunkulu akasuye omunye walaba bafo abanesiswebhu senyoka emnyama behamba bekukhuba. Ungubaba uluthando, uNkulunkulu uluthando. IBhayibheli lasho kuJohane ongcwele, othandayo ungokaNkulunkulu. Uyamthanda uNkulunkulu. Bengeke ukuba bengiphumile futhi ngadakwa kulowo busuku, angikaze ngiphuze empilweni yami. Kodwa uma ngiphumile ngase ngidakwa, bengesabe ukubhaqabulwa. Leso akusiso isizathu sokuthi ngingahambi ngiyokwenza. Isizathu sokuba ngingakwenzi ngoba ngiyamthanda. Uyangithanda. Akusiyo imisebenzi yomthetho, akusiyo into okufanele ngiyenze, yingoba usevele ungenzele into ethize futhi ngiyamthanda. Ngakho nakho lapho khona
So with that spirit in
there,
which is powerful, I give
unto him
everlasting life, and they shall never perish.
Ngabe waqamba manga noma ngabe wakhuluma iqiniso na wakhuluma iqiniso ngakho niyabona ukuthi lokhu umusha kanjani na ukungabi nakwenzeka kungokomuntu ukuba awe emva kokuba esebesemseni angeke angawa impela kodwa hayi ukuba abuyele ekuphendweni abuyele endaweni nokuphinda enze imisebenzi emidala futhi
Ngakho
nonke
nidlezela
kusuka emvuselelweni niya emvuselelweni endaweni yodwa bese-ke kuba ngenye aniboni ukuthi aniqinile na anakhekile manje impela wena uthi mfowethu Branham angazi uma impela uNkulunkulu ubengeke anginika inkonzo anayo futhi angidedele ngibe sekwedukeni futhi kuba bekungafakazisiwe ngumbhalo khona-ke bekuyoba ngokweduka kodwa nanku umbhalo wokukweseka amabandla akaze adeje indawo abantu bayahamba bajoyine isonto baqophisane balwe bakhathazeke nayo yonke into futhi nje uphile noma yiluphi uhlobo lwempilo yenyama oyebo ngingumkristu bengilo kuvuma namhlanje kwenenekazi elincane elangitshela ukuthi umyeni walo wayebaleka nendoda ibabambile indawo nendawo lowesifazane uthi ngizokwazisa ngingumkristu Buwa ngapha kuJimmy Osborne phandle lapha eshumayela ngesonto ekuseni nodumdum umculo we rock and roll nawo yonke into eyiviki lonke bukani Elvis Presley ukumushela kukaJuda Iscariote ka-1947 ujoyina i-Assemblies of God Pentecostal ekhuluma ngezilimi enzela umoya ongcwele futhi wathumela eminingi imiphefumulo ekuhlushweni kunawo onke amajoyinti ogweva obekhona eminyakeni engamashumi amahlanu edlule Waphendukezela umqondo wabantwana abayinjejane emhlabeni jikelele. Sekuze kuthi amantombazane amancane adumele izingubo zawo zangaphansi azikhumule futhi ayiphose emsamo naye encwadini ayiqambile. Unobunhlamba ngangokuthi bangeke bamkhombisa kwithelevishini kusukela okhalweni lwakhe wehle indlela umzimba wakhe. Umoya ongcwele okhuluma ngezilimi kube ngobufakazi ubonakalayo. No! Oh mfowethu umama ongcwele wawulapho ubungeke uziphathe kanjalo wazi kangcono kunalokho impela ngeke uNkulunkulu uthanda inhlanzeko nobumsulwa nokuba ngcwele angiziphathi ngenhlanzeko nobumsulwa nokuba ngcwele ukuba ngilenze umkristu kodwa ukristu kimi uphila lokho kimi futhi ngiyamthanda futhi uma ngenza noma yini engalungile ungilahla ngecala khona lapho ngithi uNkulunkulu ngithethelele Ngoku zonke ngifanele ngicele intethelelo ngoku zonke nawe uyakwenza futhi impela uyakwenza kodwa manje uma ungowenyama ulendela emumva nje uthi awulokho kulungile ngingowesonto niyabo bese kuthi ke uma uhlambalaza ungenkathi ungenakho ukukholwa okwanikelwa abangcwele kwaba kanye khona-ke uhlekisa ngalokho bese ukubiza ngokuthi ngumoya omubi uthi leso isigejane sabakhingeki abangcwele manje-ke uzehlukanisa wena phakathi komusa nokwahlulelwa khona-ke usuphekile kuze kube phakade ujesu wathi izwe ilodwa elimelene nawo alisoze yathethelelwa kuleli izwe noma izwe elizayo futhi umkristu ozalwe ngumoya angeke akusho okubi ngalokho ngoba kungeke uvumelana nawo kunjalo ngaleso sizathu abantu bezama ukungitshela leyo nsika yomlilo lapho ibonakala lapha nathi bazama ukuba basho ukuthi lokho kwakunguteveli lokho kwakuyinganekwane nje konke lokhu kodwa ikhamera yakufakazisa ukuthi kwakungesiyo imisebenzi bewengqo ephephelini insika yomlilo efanayo eyahlangana nopawulu esendleleni yakhe ebheke edamaseku zonke lezi zinto azenze emuva lapho ukwenza nje ngamashi ngendlela efanayo ngebhayibheli ungukristu ndodana kankulunkulu futhi uma sizalwe ngokusha sinokuphila okunguna phakade futhi singebhubhe akunakwenzeka ukuba umuntu awe ilokho ibhayibheli elakushoyo manje lalelani bekisisani ukuthi upawulu uthini ngizokufunda konke okunye kwakho futhi ngibone ukuthi ngabe lokho akuzwakali yini kahle manje asiqhubeke umzuzwana nje ivesi lesishiyagalombili kepha uma uveza meva nekhakhasi uyalela useduze nokuqalekiswa okuphela kwawo ngokushiswa lowo ngokungakholwayo. Manje phikisani uPawulu. Kepha bathandekayo, manje ukhuluma ngalabo ezama ukubuyela emumva phansi komthetho. Niyazi, ezama ukwenza yonke imisebenzi yomthetho. Nokho nje bayinkambiso njengoba bengaba njalo. Banempaphathizo nokubeka izandla nazo zonke lezi zinto. Kepha bathandekayo, siyethemba okuhle ngani. Kunalokho nakho lapho khona mlaleleni manje ngisho ukuqondene nokusindiswa noma ngalokhu sikhulume lokhu ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba akhohlwe imisebenzi wenu nemishikashika yothando enilubonakalisile ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Ngiyabona ukuthi ukhuluma ngaye na, akhulumi ngamaKristu ewa, akunakwenzeka ukubuya. Ukhuluma ngamakholwa okwenyama ahamba ngesimo senguquko. Kepha wathi, kinina enazalwa ngokusha, wena ongumKristu, bathandekayo, siyethemba okuhle ngani kunalokho. Anizisho lezo zinto, aniluphili lolo hlobo lokuphila. Niphephe noKristu. Wathi nemuva lapha na, manje asiye kumaHebhere eshumi lapho besikhona kulokhu kusa futhi manje asiphenyeke futhi kwabase-Efesu besine elamashumi amathathu futhi asithole lokhu umzuzu nje futhi sibhekisise ukuthi lokhu kuthini ukweseka lokhu ukwenza umbhalo uhambe nombhalo kwabase-Efesu besine asibone kwabase-Efesu besine elamashumi amathathu asifunde futhi sibone ukuthi lithini.
Grieve not the Holy Spirit.
Lalelani, ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu. Siphaphathizwa kanjani emzimbeni na ngamoya munye. Ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elibekwe uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Kunjalo na, nibekwe uphawu emzimbeni kaKristu ngobhaphathizo kamoya ongcwele. Hayi ukusuka embuselelweni eyodwa kuya kwenye, kodwa kuze kube lusuku lomzimba wokuhlengwa. Yilokho oyikho, ngakho ayikho indlela kuwe yokuba ulahlwe. Uthole ukuba novalo, futhi ingaleso sizathu, ukuba novalo, wesaba kwamisana nokungabaza, uthando lwamisana nokukholwa. Ngiyamthanda ubaba wami, angimesabi ngoba ngiyamthanda. Ubengeke angilimaze, uyongenzela okuhle ukuba bengine ukumesaba futhi, angazi noma uzokwenza yini noma cha, niyabo. Kodwa uma ngimthanda, yebo baba, ngiyakuthanda futhi ngiyazi ungubaba wami futhi wena uyangithanda futhi angesabi kodwa ukuthi uyoligcina izwi lakho, isithembiso sakho kimi. Yileyo ndlela-ke umoya kaNkulunkulu owenza ngayo. Kodwa uma ngenze lokho, niyabona lapho ufika ohlangothini lwangomthetho, futhi ungayi neze ohlangothini lwangomthetho kungokuphikisanayo. Uhlangothi oluvumayo yilokho okufunayo, sekuvele kungumsebenzi osuqediwe. UKristu wafa ngesono sabulawa ngenkathi efa, futhi uma uNkulunkulu akwazi phakade kuphilele okuphakade, konke ubaba angiphe khona kuyakuza kimi. Nakho lapho khona ungeke walahleka, uphephe kuze kube phakade, ngokuba ngamoya munye thina sonke sibhaphathizwe sibe mzimba munye, futhi ngamdlatelo munye usiphelelise njalo njalo. Nakho lapho khona akho ndlela kithi kuba silahleke. Kuyikho manje akunenzi nizizwe nikahle na. Manje wazi kanjani ukuthi ungumKristu na? Uma umoya wakho ufakazelana nomoya wakhe, uma uthando lukaNkulunkulu lusenhliziyweni yakho, uma unothando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ububele, ukukhuthazela, ubuvu bomnene, yilapho izithelo zikamoya silandela impilo yakho. Hayi ngoba ungasina emoyeni okulesi sigqi sesimodeni ukukhalise ngenjabulo opiyaneni enqwabeni yalokhu lapha ukusina emoyeni, lezo zinto zilungile. Kodwa zithatha yonke into ziyiwezele kulolo hlangothi langomthetho. Niyabo, futhi ngakho-ke bashiya umoya kaNkulunkulu ngemuva. Ngalezo sizathu, ngenkathi uNkulunkulu eqala ukuzibonakalisa, bathi umpetho asifune kuzihlanganisa ngalutho ngalokho. Abamazi uNkulunkulu, abakaze bakubone, bangekuqonde ngoba kulokuphila okwehlukile phakathi lapho. Akazi ukuthukela, awazi ukuthi ukolo wenzani ungokuphila okwehlukile. Ileyo ndlela okungayo ngomKristu ekholweni lenyama, umvumi ophumayo futhi avume, oyebo ngingumKristu, isigazo esikhulu emlonyeni wakhe njengejongosi laseTexas elincindwe izimpondo, owesifazane egqoke izikhindi zakhe uthi, oyebo ngiyilunga lebandla impela ngiyilo. Izithelo zakho ziyaphakaza ukuthi awulutho kodwa ungowenyama. Kunjalo impela, yiyo yinye kuphela into yokuvumela lokho. Lokho kuphakathi kokuthi ngokukhubazeka kwengqondo noma umoya wenkanuko uphezu kwakho. Kunjalo, uma ufuna ukuziphathisa kwezwe, iBhayibheli lathi uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthandwe uNkulunkulu, alukho ngisho kuwe ngakho nakho lapho khona. Manje wena uthi, oh, iBhayibheli lathi khona-ke ngifanele ngenze lokho. Qhabo, lokho akusikho. Hlala lapha aze ukuba uKristu usekwenze into ethize ekhipha lokho kuwe. Khona-ke uzalwa ngumoya kaNkulunkulu, hhayi lokho okwenzayo, kuyilokho akwenzele khona. Uze uthole uthando ukuthi wedlulile kufeni wangena ekuphileni, bese-ke ubhekisisa impilo yakho uma inokondisa, hhayi ngoba uzama ukwenza impilo yakho, kodwa ngoba uNkulunkulu ukuletha ekuthobeleni umoya wakhe. Akusuwe oziholela endleleni kaNkulunkulu, nguNkulunkulu ekuholela endleleni okungeyakho uqobo. Akusuwe wenze ukuhola, kodwa uNkulunkulu enze ukuhola. Manje bhekisisani lokhu manje, njengoba nje sisehlela ngasekugcineni ivesi leshumi nanye. Kepha sinqanela ukuba yilowo nalowo kini abonakalise lokhu kukhuthalela, lize liphelele ithemba kuze kube sekupheleni, ukuba ningabi buthuntu kodwa nibalingise labo abadla ife lezithembiso ngokukholwa nangokubekezela.
Now, just one more remark here.
Manje okunye nje futhi ukuphawula lapha, ngokuba lapho uNkulunkulu wamthembisa u-Abrahama, wazifunga yena lokhu kungekho omkhulu kunaye, wathi, impela ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngiyakwandisa nokukwandisa. Ngenkathi uNkulunkulu ehlangabezana no-Abrahama, manje u-Abrahama wemukela isivumelwano ngaphandle kwanoma yikuphi ukuzibonga nhlobo. Isivumelwano senziwa no-Abrahama ngumusa uqobo ngakho konke. U-Abrahama wayengesiyo indoda engcono, wayengesiyo indoda enobungcwele, wayeyindoda nje ejwayelekile. Futhi uNkulunkulu ngokhetho wakhetha u-Abrahama ngoba uNkulunkulu wamkhetha, hhayi ngoba u-Abrahama wayekufuna, ngoba u-Abrahama wenza lokhu ngoba wayeyindoda elungileyo, ngoba wayenakho afanele ukubongwa ngakho nhlobo. Kodwa kwakungukukhetha kwaNkulunkulu, uNkulunkulu wathatha u-Abrahama. Namhlanje njengoba ngishilo, ngiyakholwa thikoka abashumayeli bethu ngihambahamba sithi, awu, omunye wabathikona uyayeka, asithole indoda engcono kunawo onke endlini ukuba ithathe indawo yakhe. Awu, umelusi uyayeka, asithole sino bedlula bonke. Ngezinye izikhathi lokho akulungile. Ngenkathi beqoka indoda ukuba ithathe indawo kaJuda, bathole indoda engafanele, bathole indoda ehloniphekile, uMathiya, umbhalo omkhulu, isifundiso esikhulu, usomaqhinga, bathi uzothatha indawo njengempela mfana, ubukeka njengendoda yangempela. Kodwa kwakungesikho ukukhetha kaNkulunkulu, futhi wathatha le ndoda, futhi ayizange imezele lutho uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathatha ukukhethwa kwelincane elidale nolaka, iJuda elinekhala eliyiwungu elehlela lapho ubusobalo konke, ngizokwehla ngizobabopha. UNkulunkulu wathi, ngibona okuthize kulo ngizolisebenzisa. UNkulunkulu wabonakala phambi kwalo lokho kukhanya okukhulu lapho, lazo lithi, ungubani Nkosi na? Wathi, nginguJesu, ngani ulikhoni kuwe ukukhahlela emeveni, ungihluphelani na? Kanjalo futhi uNkulunkulu wathatha leyo ndoda wase eyenza enye yamadoda amakhulu kunawo onke eseyake yatheleka ebusweni bomhlaba, selekuwaba nguJesu Kristu. Lokho kwakungukukhetha kukaNkulunkulu. Namhlanje sizama ukwenza ukukhetha Nina mabanda, nitumela le ndota lapa, na leo ndota lapa, akufanele wenziwe ngaleyo ndlela. UNkulunkulu wenze ukuhola. UNkulunkulu kukho konke, ngakho konke, phezu kwakho konke. Hayi lokho kwencwadi ethize ebhaliwe yelinye ibandla. Kuyilokho uNkulunkulu asho ngakho okwenza umehluko. Qaphelani. UNkulunkulu wenze isithembiso kwa-Abrahama ngaphandle kombandela futhi manje ake nilinde u-Abrahama akadingekanga ukuba eze neyodwa into uNkulunkulu wathi sengivele ngikwenzile. UNkulunkulu wenze isithembiso kwa-Adamu wathi Adamu uma ungayi kukuthinta lokhu uyophila kuze kwephakade kodwa ngosuku odla ngalo ngalelo suku uyafa. U-Adamu wathi ngiyamangala nje ukuthi konke kumayelana nani empeleni na uyawela futhi uyawudla ethambisa. Njalo uma uNkulunkulu enza umuntu wenza isivumelwano sakhe noNkulunkulu noma uNkulunkulu nomuntu, umuntu wephula ingxenye yakhe. Ngakho uNkulunkulu wayefanele enze okuthize ngoba ubonile ukuthi umuntu wayenjani futhi babaziwa phakathi bakhethwa futhi uNkulunkulu wayefanele enze okuthize. Ngakho uNkulunkulu wehla wayesenza isivumelwano sakhe no-Abrahama ngaphandle kombandela. Ukuba kwakungekho ngaphandle kombandela u-Abrahama wayezolahleka kudala.
Look at him sitting down there at Greer.
Mbekele hlezi phansi lapho eGerari. Wahlubuka ekamba manga futhi unikeza umkakhe enye indoda ukuba asindise esakhe isikhumba. Indoda enjepho yehlezi phandle lapho futhi wahlubuka. UNkulunkulu wamtshela wathi ungasuki enhla lapha, hlala enhla lapha. Indlela yamkosha wazulazula ezansi okulapho kwaku hambeka kalula kakhulu khona. Niyazi ukuthi kwenzekani kumfo uma ethatha umgwaqo olula. Wazulazula phandle ezansi lapho lapho utshani babuluhlaza khona kakhulu. Futhi ngenkathi efika ezansi lapho watshela leyo nkosi ukuthi mkakhe wayengudadewabo ukuba asindise isikhumba sakhe. Manje lawo kwakungamanga futhi noma yiphi indoda engathatha umkayo futhi imnikeze enye indoda ukusindisa isikhumba sayo. Wayelapho ehlezi phandle lapho ethendeni elincane umhlubuki ekamba manga futhi wathola okuhle kokwakhe wazinquma ngakho konke esithembisweni nayo yonke into. Kodwa wayesalokhu engumprofethi kaNkulunkulu futhi wawukhona u-Abimeleki. Wayengenhle indoda enobungcwele impela. Wayesho imikhuleko yakhe njalo ebusuku. Wathola lo gogo oneminyaka eyikhulu ubudala wehlela lapho esemuhle futhi esemutsha futhi wathi leyo intombazane ebengiyilindele ngakho nje ngizoyishada. U-Abrahama wathi ungamthatha, ungudade wethu, yena lo ngumfo wethu. Ngakho uyamthatha umyisa lapho yaphuthi uthi abesifazane abamgeze wonke futhi bamgqokise izingubo ezinhle futhi bamlungise njengenkosazana. Futhi washo imikhuleko yakhe wazelula ebhedeni wayesephakamisa izinyawo zakhe wayesethi kusasa ngizoyishada leya ntombazane enhle engumhebheru lowo dadewabo womfana phandle labo. Oh, kuzomangalisa. Oh Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda kangakanani. Yebo mnumzane, kuyamangalisa. Wayesethi uNkulunkulu ufana nje njengendoda efile. Ngiyaxolisa Abrahama. Ngani? U-Abrahama wayehleli lapha amanga nokuhlubuka futhi nansi le ndoda yayilapha, indoda ethembekileyo nje nelungileyo neqotho. Ngani? Wathi Nkosi, uyabazi uqotho benhliziyo yami, akangitshelanga yini ukuthi lowo bekungudade wabo na? Wathi ngiyabazi uqotho benhliziyo yakho, ngingaleso sizathu ngikuvimbela ukuba ungoni kimi. Kunjalo ngiyabazi ubuqotho benhliziyo yakho, kodwa indoda yakhe ingumprofethi wami. Haleluya. Oh, uma lowo kungesiwe umusa kuyini na? Wahlubuka ekhuluma amanga futhi ehlezi phandle lapho, kodwa lowo useyilokhu engumprofethi wami. Thatha umnikelo bese uya kuye bese umoyisa umkakhe. Kunjalo uyindoda efile, angeke ngisayizwa imikhuleko yakho. Ngakukhulekele. Amen. Nako lapho khona lo ngumprofethi wami. Manje wena uthi oh, ngiphitha sengathi ngangingu-Abrahama. Uma sifile kuKristu siyindlela ka-Abrahama futhi siyindlalifa ngokwesithembiso. Kunjalo yilokho iBhayibheli elakusho. Ningathanda ukukufunda na ngani iBhayibheli lakusho lokho ukuthi ithembiso sasingekho kuphela kuAbrahama nezinzalo zakhe njengawe uAbrahama wayenezinzalo eziningi impela abantwana abaningi uIshmayeli wayengumntanakhe wayenabantwana abayisikhombisa noma siyagalombili emva kokuba uSara esefile ngomunye uKetura Kodwa bukani inzalo yayingethenisiweyo okwabekungu Isaka nango Isaka kwafika uKristu ngoKristu kwafika thina ithembiso sinambadela manje kuthiwani u-Abrahama na ngani ngabe wakwenza kwakungenakwenzeka ukuba ake abuyele emuva futhi mpela kwakungenakwenzeka ukuba uSawulu ake abuyele emuva futhi uma lokho kufanele ufunde umbhalo ngaleyo ndlela niyabo kodwa kwakungenjalo ithembiso sikankulunkulu sihlala kuze kube phakade ake sifunde lapho umzuzu nje ngifunani kufunde ngifunani ithole kwaba seGalathiya besithathu eleshumi nesithupha futhi nifunde lokhu futhi nibone manje ukuthi isithembiso siyini futhi nibone ukuthi siyisithembiso sakhe yini noma qa sesithathu eleshumi nesithupha lalelani lapha kulungile ngizofunda ivesi leshumi nanhlanu nami bazalwane ngikhulumisa okwabantu Nokuba kuyisivumelwano somuntu siqiniswe akukho muntu osichithayo nowenezela utho kuso manje ke isithembiso zanikwa uAbrahama nenzalo yakhe inzalo S O E ababili uD uAbrahama nenzalo yakhe manje bekisisani akasho ukuthi Nakuzo izinzalo zakho ubuningi kungathi ngeziningi kepha ngeyodwa ukuthi senzalweni yakho enguKristu manje ke uKristu wayinzalo kaAbrahama futhi thina esifile kuKristu futhi sabhaphathizelwa emzimbeni wakhe sinzalo kaAbrahama futhi sizidlalifa zesithembiso manje ke Kukanjani uzoke uwe kanjani uma uNkulunkulu ezithembiso kuwe na uzoke uhlubuke kanjani futhi umuke kanjani futhi udingeke uye esogweni ngakho na manje wena uthi awu ngeke sahlubuka na ngokoqobo futhi uma uhlubuka uzokuthola makalazeki uAbraham wakuthola nabonke abanye bakuthola nawe uzokuthola Ngacabanga ukuthi kukunika ilungelo lokuba wone akukuniki uyokhokha ngayo yonke into oyenzayo uyovuna okutshalayo kwenza isono esisodwa esincane futhi uyovuna wonke ubhavu ogcwele wokuwashela kunjalo kodwa mfowethu lokho akusho ukuthi ulahlekile kunjalo impela uAbrahama wavuna khona impela ayekutshalile kunjalo kodwa wayesalokhu esindisiwe Isivumelwano uNkulunkulu asenza no-Israyeli balahlekelwa yifa labo balahlekelwa yizwe elithenjisiweyo futhi behlele eGibhithe kodwa babengalahlekelwa isivumelwano sabo uNkulunkulu wathi ngiyasikhumbula isithembiso sami ku-Abrahama ngiyakhumbula futhi ngehlile ukuba ngikhulule abantu bami ngiyehlele lapho Mose futhi utshele uFaro ngithe vumela abantu bami bahambe ngiyakhumbula ngenza isithembiso ku-Abrahama nasenzelweni yakhe Yileyo nto efanayo nathi ngakho uma ufile nokuphila kwakho kufihliwe kuNkulunkulu ngoKristu akukho lotho ezweni olungakuthinta manje ungathi uhambe futhi wenze okungalungile kodwa uma wena ngempela ngeqiniso ungumntwana kaNkulunkulu futhi uyabona ukuthi wenze iphutha uyovuka uphinde uzame futhi kunjalo futhi awuyi kulala lapho Kodwa uma unobukwala uma ungugudluthwela uma kungekho ukusukuma kuwe uyothi awu bekungekho lutho kukho empeleni umbuzo kaNkuluNkulu ufaniswa nomuntu owathatha inetha wayeselwe olwandle wayiphosa phakathi lapho efika wayenezimfudu zasolwandle amaxoxo izinyoka izibankwa izilwembu nezinhlanzi lelo ivangeli uma lishunyayelwa Njengenkosi yotshela umfundisi njengomfowethu Graham lenyukela lapha iya kuleli khona bese udoba kancane umfowethu Graham kulungile athathe inetha lakhe bese enyukela lapho bese eqala ukukhukhula Uyaphi mfowethu Pilna? Ngiphumela kwenye indawo bese ngiphonsa kuleli khona, ngiyadonsa. Nampa Nkosi, uyabazi ukuthi bayini, ngidonsa inetha futhi kulungile, nampa Nkosi. Manje ufuthu lwaselwandle, ngalo ufuthu lwaselwandle kwasekuqaleni, uthole ukubanjwa nje enethini, kunjalo futhi ingaleyo ndlela abantu abathola ukubanjwa ngayo edlingozini. Oh haleluya, haleluya, ayidunyiswe inkosi, udumo kuNkulunkulu, haleluya, bathole ukubanjwa nje enethini, yilokho kuphela. Uma lowo moya omdala wofuthu lwaselwandle ukubo, akuzukuba isikhathi eside bathi awu ngiyakutshela, nantu luhamba luhuquzela lubuyela emumva. Inelekazi elidala eliyisikhuphashe liyothi, kodwa nje angikuqondi lokho. Niyabo unkosazana lwembu ahlale lapho isikhashana emumva ngo, awu bekungekho lutho kukho empeleni. Unkosazana Nyoka uyothi, oh bayisigejane sabagimbeki abangcwele, yilokho kuphela nje okukukho ngizokwehlela lapho abanomqondo ongcono khona kunalokho. Ngani? Uyinyoka ehuquzelayo kwasekuqaleni, inetha levangeli livela kubamba nje, yilokho kuphela. But inhlanzi yinhlwa etafuleni lenkosi, yayiyinhlanzi kwasekuqaleni, inzalo yayo yayiyinhlanzi, yaqala iyinhlanzi uNkulunkulu wayeyazi inhlanzi yakhe kusukela ekusakaleni kwemhlaba. Haleluya! Khumbula bonke baphefumula amanzi afanayo anodaka phandle lapho, bonke baphefumula emfudlaneni ofanayo, kunjalo sonke senziwe siphuza edwaleni lomoya elifanayo, bonke badlimane ehlane uKalebi noJoshua badlimane efanayo, bonke abanye abayidlayo futhi bonke bawehlane, kodwa kwakukhona ababili abakhethelwe ukuwela futhi bawela. Kunjalo sonke senziwe ukuba siphuze emthonjeni ofanayo, kodwa akusuye wonke lowo ophuzayo osindisiwe. Sonke senziwe ukuba simemeze kanye kanye, sonke senziwe ukuba sijabule kanye kanye, kodwa okhethiweyo usindisiwe. Nikuqaphelile na kwathi imimoya emibili ngezinsuku zokugcina iyosondelana kakhulu, iyozidukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka. Uma kungenzeka, niyabo, lowo ngumoya wangempela kaNkulunkulu, bakhethelwe ukuphila okuphakade. Manje sesiyavala. Manje-ke umfowethu Neville uyoxosha lapho engishiya khona lapha, kulungile. Kepha ngisho lokhu ukuthi isivumelwano esaqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili kuKristu, umthetho owavela emva kwenyaka engamakhulu amane, emva kweminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, awusesuli uze usichithe isithembiso leso, isithembiso uNkulunkulu asinika u-Abrahama ngaphambi kokuba umthetho uze ube khona. Ngokuba uma ifa likhona ngomthetho, alikho ngesithembiso, kepha uNkulunkulu umnikile lona u-Abrahama ngesithembiso. Asingalutho olwenzayo, asikho ngamithetho noma yimiphi imithetho yesonto lakho ngokujoyina isonto, kumbe noma yimuphi omunye umthetho. Ngumusa ngokoqobo isenzo sikaNkulunkulu kuwe, nakho lapho khona bhekisisani.
Wherefore then serveth the law?
Pho umthetho uyini na? Wenezelwa ngenxa yesiphambeko kuze kufike inzalo enikiwe isithembiso. Lokho akucacile yini nje njengekhala ebusweni bami na? Wenezelwa ukuba usebenze kwaze kwafika inzalo eyayinguKristu owanikwa isithembiso. Umisiwe ngezingelosi nangesandla somlamuleli. Manje umlamuleli kasiye umlamuleli omunye, kepha uNkulunkulu munye. Manje ngiyashiya kusukela khona lapha, ngiqala khona lapho ngenzele umfowethu Neville okwalolu lwesithathu oluzayo. Manje niyakuqonda esikushilo na ukuthi akunakwenzeka uqobo kuba umKristu ozelwe ngokusha? Angiqondile manje ukuthi uzibiza yena uqobo ngozelwe ngokusha. Ngiqonde owangempela umKristu ozelwe ngokusha ukuba ake aze awe emseni, angekwenze, angawa kunjalo, kodwa angeke neze aphume kulowo musa. U-Abrahama wawa emseni impela, wawa. UNkulunkulu wamtshela ukuba ahlale lapho, waphuma kuyo, kodwa akazange alahlekelwe isivumelwano sakhe. Wayesalokhu engokhethwe nguNkulunkulu, wayengumprofethi ehlezi lapho, wayelokhu enguye njalo, uyohlala njalo engokaNkulunkulu. Manje kaphelani iBhayibheli lasho ukuthi wonke uIsrayeli uyakusindiswa. Bangako okwaziyo lokho na? iBhayibheli lathi wonke uIsrayeli uyakusindiswa. Manje uIsrayeli akasuye uIsrayeli owongokwenyama. Kodwa uIsrayeli womoya ngokuba iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka. Ngabe yilokho iBhayibheli elakushoyo lona impela ivesi elilandelayo na? KwabaseGalathiya. Kulungile wonke uIsrayeli uyakusindiswa, wonke usindisiwe, siba kanjani ngo-Israyeli na? Ngokuba ngabafileyo kuKristu, sithatha inzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifa ngokwesithembiso. UPawulu wathi lokho okungaphandle akusilo iJuda, kodwa lokho okungaphakathi iJuda abathenjisiweyo futhi siyinzalo ka-Abrahama ngesithembiso ngoKristu samemukela njengomsindisi oqondene nathi. Oh ngathemba ukuthi niyakubona, ngathemba ukuthi niyakuthola. Uma ningahlala nakho isikhashanyana manje ngale phakathi lapha siqeda lokhu bese ke siqala ngoMelchisedeki ukubuyisela ngqo kulokhu futhi siqala ngale nje ku yonke into iyamangalisa, kodwa silokhu siqhubeka nokungena kulezo nto engukhilimu. Manje niyabo uma nithathe lokhu lapha kubukeka sengathi uma beningakufunda nje ngasekukuhloleni njengokamthathe munye woqina impela okholwa ukuthi kunonkulunkulu abathathu, wake wangitshela ukuthi uMathewu wesithathu ngokoqobo wamemezela ukuthi kwakunabathathu abantu abathathu abehlukene ebunkulunkulwini. Ngathi ngifanele ngikubone, wathi bhekisisa kumiwe kulo leli pulpiti, wathi buka lapha uMathewu wesithathu wathi ngenkathi uJesu ephuma amasinyane emanzini bheka amazulu amvulekela futhi wabona umoya kaNkulunkulu njengejuba nephimbo livela ezulwini lithi lowo indodana yami ethandekayo engithokozile ngayo, futhi kwakukhona abathathu indodana ogwini umoya ongcwele phakathi nendawo noyise phezulu ngaphezulu. Ngathi mfowethu umbhalo awufundeki kanjalo. Oh yebo uyafundeka. Ngathi manje ufunde futhi bese uthole ukuthi ufundeka kanjalo yini. Manje nasi sithombe sakhe, nangu uNkulunkulu indodana, nango uNkulunkulu uyise, nangu uNkulunkulu umoya ongcwele njengejuba. Manje bhekisisa iBhayibheli lathi ngenkathi uJesu ebhabhathizwa indodana yaphuma amasinyane emanzini bheka amazulu ngaphezu kwayo avuleka, futhi iphimbo lisho nge yabona umoya kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu njengejuba, hhayi omunye umuntu phezulu lapho, kodwa umoya kaNkulunkulu wawuyijuba owawungaphezu kwayo. Nephimbo lifika lithi lo uyindodana yami engithokozile ukuhlala kuye. Manje funda uMathewu wesithathu futhi ubone ukuthi alikusho yini lokho yabo, hayi abantu abathathu lutho nhlobo, futhi yingakho lokho akusho ukuthi akunakwenzeka ukuba umuntu aze abuyele emuva uma ehlubuka. Akusho lokho, akusho lokho futhi akunakwenzeka ukuba umuntu ukuba aze abuyele emuva ukuba azivuse yena emva kokuba eseke waba lapho, angekwenze.
The Bible said he that's born of God does not commit sin.
iBhayibheli lathi ozelwe nguNkulunkulu akone ngokuba akana kona ngokuba imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye futhi akana kona. Ingabizwa kanjani ngesoni kube kukhona umhlatshelo obekwe lapho ukuthatha indawo yami na? Ngingafa kanjani ngibe sengikhokhelwe ukufa na? Ngingafa kanjani ngibe nginokuphila okuphakade na? Ngingakwenza kanjani na? Ungeke ukwenza. Ngingaba kanjani nemvume ebhaliwe evela kwimeya yaleli dolobha ukuba ngigijima amayela angamashumi ayisithupha ngehora ngidabula kuleli dolobha, futhi noma isiphi isikhulu singibopha ngokugijima amamayela angamashumi ayisithupha ngehora na? Ungakwenza kanjani na? Nginemvume evela kwimeya ethi ngingakwenza. Singeke sangibopha ukuphumula kwaso singashaya izimpempe nakho konke okunye, futhi bengingavele ngikushaya indiva nje akusho lutho, nginemvume. Futhi ngingakwenza kanjani ke njengokuthi emva kokuba uKristu esengifele futhi ngiba ngokulunga kwakhe ngayomusa wakhe nothando kimi na? Ngingola kanjani kube kukhona into ebekwe phakathi kwami noNkulunkulu umhlatshelo na? Ngingeke ngona, ngeke ngakwenza. uNkulunkulu akangiboni neze, ubona uKristu uma endaweni yami, futhi uma ngenza noma yini engalungile uKristu uthatha indawo yami. Ngenze ukuvuma kwami nginephutha yena uqinisile. Nkosi uyayazi inhliziyo yami. Uyazi ukuthi ngabe ngikusho ngempela noma cha futhi nginephutha ngithethelele. UNkulunkulu akakuboni neze igazi kaJesu lalingisibekele ngaso sonke isikhathi. Manje ke uNkulunkulu angake angibone kanjani na? Singaba balelwa kanjani isolo kimi abe engeke akwenza nangithi ngingakwenza nje sekuthethelelwe kunjalo ufana nje nokuthatha isiconsisi esincane kanje isiconsisi esincane seso bese usithatha sigcwele uyinki omnyama bese usiphakamisa phezu komgomo wejiki bese nje uconsisela phakathi lapho bese ke uzama nje ukuphinde uthole futhi uvele nje uphenduke isisu samabala iblish uyinki uba isisu samabala iblish futhi yilokho oku izono zakho ezivunyiwe uma ukuKristu phakathi kwakho noNkulunkulu ngumgomo wonke wesisu samabala iblish nesono sakho siba ukulunga ngoba umhlatshelo wokulunga ulindele wena lapho.
When I come to the river at the ending of
uma ngifike emfuleni ekupheleni kosuku nemimoya yokugcina yosizi sivunguzile munye umcabango ngithokozisayo nowenza inhliziyo yami ijabule angiyikuliwela iJordani ngingedwa. Ileyo nto eyodwa enhle, ileyo nto eyodwa enhle, angikuniwela ngolunyelo lezizinsuku, sehlela ekupheleni komgwaqo, ilanga liyokwala ukukhanya, khona ke uNkulunkulu uyobiza. Wathi amyokolona isanda bese enyakazise uEva bese ethi sithandwa nakho sekwe isikhathi sokuvuka. UEva uyokwelula isanda bese ebamba uAbela athi phuma sithandwa sekwe isikhathi sokuvuka. UAbela uyobamba uSethi noSethi uyobamba uNowa, uNowa abambe wehle njalo. Wehlele kuAbrahama futhi wehle lapho beza kuyobani ukukhulu ukushukuma nokuvuka lapho indodana kaNkulunkulu ifika siyoma sifana nayo ngalolo suku. Manje uma wenza isono lapha uzokhokha ngaso ngikulokhu kufika nje emqondweni wami ngifanele ngikusho nje ngizamile ukucima kani noma kahlanu ngifanele ngikusho. Bangaki okhumbula lo mfowethu uMelusi owayevame ukuba ngapha kwiChurch of God na umfowethu khona enhla lapha kwakungubani igama lakhe na wayesebenzela uVogang ezantsi lapho nonke ne iChurch of God iqala khona lapha ekhoneni noma wayevame ukuthengisa kwaRowley ngesikhathi sokutuleka kwezinto zonke mesabayo ngempela uNkulunkulu indoda enokungcwele umfowethu Smith wathatha indawo yayo enhla lapho ngizombiza ngegama emzuzwini embalwa yayiyindoda kaNkulunkulu esindisiwe. Kumbula uma ungahambi ungokuqondiswa futhi wenza into engalungile njengomKristu uNkulunkulu uyokwexwayisa bese kuthi ke uma ungasithatha isixwayiso uyovele nje akususe ngqo emhlabeni yilokho akwenzile. Ngiyakhumbule eBhayibhelini na bukani lelo bandla laseKorinte wabatshela ababeyikho ngendawo eyiyona yona kuKristu kodwa wabexwayisa ngalokho okwakuzokwenzeka futhi baziqondisa bona bathola ukuqondiswa noNkulunkulu. Nalo mfowethu omncane wayengumfowethu omncane oyisimangaliso ngiyakholwa indoda esindiswe nguNkulunkulu futhi wayitholela umsebenzi ezantsi lapha kwaVolken uma abanye babantu bakubo ehlezi lapha ngiyethemba anicabanga ukuthi angikwazi uma uhlezi lapha kodwa uRamsey umfowethu uRamsey bangaki abamkhumbulayo uRamsey enhla lapha kwiChurch of God na impela niyamazi indoda encane isimangaliso futhi wayevame ukuza endlini yami futhi sixoxe ndawonye futhi sahlala lapho futhi sikhale ezinyembezi futhi sibambane ngezandla umKristu wangempela. Ngolunye usuku ngahamba ngayongena kuyo ezantsi lapho nje ngivela ephesheya kwezilwandle emhlanganweni ngangizosheka imoto yami umfowethu uRamsey wathi ngingakwenzelani Bhili ngathi isheke umfowethu uRamsey ushintshe amafutha okay wathi kulungile kuhle kakhulu wathi ube nomhlangano omuhle ngathi umfowethu uRamsey ubungabumangalisa ngathi ngifisa sengathi ubungahamba nami ngesinye isikhathi awuhambi ngani nami na wathi angisayikhonza inkosi Bhili ngaqalaza ngathi utheni wavele nje wathi ukuthi angisayi konzi wasuka wahamba ngacabanga oh yaqhubeka nje ngaqhubeka ngaya ndawo ndawo ngibuya ngangena emotweni yami nganyukela ekhaya ngiqala ukucabanga ngalokho angisayi konzi inkosi inkosi yakufaka enhlizweni yami ukuba ngibuyele emuva ngiphinde ngimbuze futhi ngakho ngathi mili bamba esikhaneniso nje ngase ngena emotweni yami ngase ngehla ngibuyela emuva ngama futhi ngayongena kwavogeng ngathi mfowethu Ramsey ngifuna ukukubuza umbuzo wathi kulungile Billy kuyini na ngathi uthe esikhashaneni esedlule usayikhonzi inkosi ubungincokolisa ubungangincokolisi na wathi khabo ngathi mfowethu Ramsey awuqonde khona lokho wathi yebo ngathi awuyithandi na wathi ukuba bengiyithanda bengizoyikhonza bengeke Billy na wasuka wahamba ngacabanga awusho umfowethu Ramsey wathi angisafuni ukubuye ngikhulume ngakho ngaye ekhaya ngangena ekamelweni ngavala umnyango futhi oh uyazi ukuthi ngempela uzizwa unzima kanjani sengathi wephuce ingane amagwenya noma into ethize uyazi ngacabanga inina kungeke kwenzeke impela kukhona okwenzeke kumfowethu Ramsey futhi kunomfanyana wekalati othiwa uJimmy uza lapha ebandleni unomlenze wodwa niyazi uyaqhuka uhlobo lunjalo ngiyalikhohlwa igama lakhe usebenza ezansi lapho kwaVogeng uphethe ukuhlakazwa kwezimoto kuthengiswe izipele wahlangana nami wesethi uyazi futhi Branham wathi angazi ngalokhu lapho uDokotela Ramsey ngapha wathi ngamtshela ngolunye usuku wathi sonke sasinovalo ngisho lokuvula umlomo wethu ngapha wathi wawuyindoda emesaba uNkulunkulu kodwa wathi wathatha ilayisense yakhe yokuba ngumshumayeli wayesewelela kubhasikidi wayesewadabula ewahlukanisa wayesewaphosa kubhasikidi wathi angisafuni ukuzihlanganisa ngalutho nayo wathi hey mnumzane wathi ubungafanele ukwenza lokho wathi oh Jim sengiqedile ukukhonza inkosi ngakho waqhubeka wathi awukuqondile lokho wayesethi wayesengitshela wathi uzezantsi ukuba azolola amavalvu akhe ngosuku lwabasebenzi ngikhona ukuthi kwakuyilo wayesethi manje ngifuna uze uzongisiza Jim wathi ngizokusiza emva kokuba sengibuya enkonzweni kodwa kuqala ngiya enkonzweni wathi wabuyela ebumva wehla futhi umnumzane Ramsey wayelola amavalvu emotweni yakhe wathi Jimmy awutishelele phezulu komfula izinkantini ivaliwe lapha awutishelele weqe umfula bese ungithengela ikesi lika bia wathi nimzane Ramsey ngibe necala ezinto eziningi kodwa angisoze ngaba necala ukuthengela inceku yenkosi ikesi lika bia wathi cha bo mnumzane angisoze ngakwenza lokho wayesethi awu kubeka ulithenga Jim wathi nimzane Ramsey ngilola amavalvu akho kodwa uma uthenga ubia hamba uzithengele wena wathi angizokuyithengela neze inceku yenkosi noma yini efana naleyo ngakho uRamsey wagxumela emotweni kaJim washo wawela umfula uyabuya esedakwe wafu negesi lika bia eliphuza waqala ukwehla wayesegula niyabo uNkulunkulu akabange sakhuluma kuye ngamecwayisa nze konke engangingakwenza umfowethu Smith waya kuye wayesemecwayisa wonke umuntu wazama ukwenza yonke into ababe ngamenzela yona noma kunjalo wavele wanikina ikhanda lakhe kwenzekani na wangenwa ngokugula wayesefa lokho kwakhombisa ukuthi wayeyindoda esilisiwe uma uNkulunkulu wayengenakumenza amlethe ekulalelini uyodingeka amsuse emhlabeni futhi amlethe ekhaya yilokho impela iBhayibheli elakushoyo yilokho iBhayibheli elikuthembisayo uma ungenakukumela ukuqondiswa uzofanele uze ekhaya ngakho uNkulunkulu angeke alahlekelwe nguwe emva kokuba esekusindisile kodwa angafinyeza izinsuku zakho lapha futhi akwenze ukhokhe ngazo zonke izono ozenzile ngakho uma wona uzofanele ukhokhe ngalokho okwenzile ukhumbule nje lokho manje inkosi ibe nani ngiyakholwa kulo busuku ukuthi umfowethu Ramsey wayesindisiwe ngokoqobo ngiyakukholwa kodwa nje wayengamlaleli uNkulunkulu futhi inkathi engamlaleli uNkulunkulu uNkulunkulu wadingeka amlethe ekhaya ileyo nto kuphela yokwenziwa ngoba kwakuyini na wayezoletha ihlazo nechilo egazini angcoliswa ngalo kunjalo na futhi ethi sivumelwano siyinto engengcwele uma lokho kungesikho impela lencwadi iletha yamaHebheru eyakusho niyabo kwakungena kwenzeka kuye ukuba alahleke kodwa wayezoletha ihlazo nechilo ngakho uNkulunkulu wadingeka amsuse emhlabeni futhi amlethe ekhaya yilokho impela okwakwenzekile manje iNkosi ayibusise sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana njengomkhuleko manje babongcwele kakhulu nonomusa impela siyakubonga ngesithembiso esinaso ukuthi awusoze wasishiya noma usiyekele uthembise ukuthi uyohamba nathi ekuphileni nasekufeni uyoba seduze kwethu wasethembisa ukuthi sasinokuphila okuphakade wasipha khona ngesihle asisoze salahlekelwa yikho wonke oza kimi unokuphila okuphakade futhi uma kungukuphila okuphakade akunakuphela futhi wethembisa ukusivusa ngomuhla kuphela Kulokhu sibonga kakhulu. Siyabonga ukuthi izwi lakho lisifundisa lokhu. Lisinika ithemba eliqinisekileyo. Lisenza sazi ukuthi ubaba wethu uluthando. Ngiyasithanda futhi wasikhetha wena wathi aningikhethanga kodwa nginikhethile futhi nganimisela. Futhi ngiyakubonga baba ukuthi wenze kanjalo. Nabaningi bahlezi lapha kulobusuku nomiselwe ukuphila okuphakade futhi wemukela uJesu Kristu njengomsindisi oqondene nabo nezithelo zikamoya zilandela impilo yabo bubele bumnene ukuzithoba uthando ukujabula ukuthula ukubekezela ubuvi siyabonga ngalabo futhi siyakhuleka baba ukuthi uma kuba khona abanye phakathi lapha kulobusuku ongenazo lezo zithelo ukuba phelekezela kodwa baphumule phezu kokunye okufekethisiwe ngoba bathole ukusetshenzwa ngolunye usuku ngoba bathole ukuba namadlingozi bazizwe bekahle bangahle ukuba bamemezile bangahle ukuba benze izinto eziningi kodwa baba uma bengenaso isithelo sikamoya esibagcina usuku nosuku besothandweni lwanjalo njalo bethethelela izitha zabo belungisa amaphutha abo futhi bephila ngokuthula nangokuthanda futhi benomoya omnandi nomusa komunye nomunye Ngentshisekelo yebandla uthando lukaKristu nolwabantwana bakhe uNkulunkulu waphakade bathethelele nakuba bengamalungu ebandla amalungu omzimba wasemhlabeni kwangathi bangahamba manje futhi bayibeka eceleni leyo yenyama nisebenze efile futhi bajonge kupheleleni siphe khona Nkosi kwangathi bangeza kulowo opheleleyo futhi amemukele njengenhlawulo yezono zabo ukuze ame njengomhla kelo ophelele wowesilisa onecala nowesifazana onecala futhi abaphe umusa wakhe othando nokuthula baze bangene ebukholeni bukaNkulunkulu ukuba baphile kuze kube phakade siphe khona baba sisekhothamisa amakhanda ethu uma ebakhona oyedwa onjalo ongathanda ukushintshanisa impilo yenyama yezimiso zemibhaphathizo Zamadingozi zezinto ezincane zenyama ezinjalo ngenhliziyo yangempela egcwele uthando lwangempela ukuthi ubungenyukela esitheni sakho esibaba kunazo zonke usigaxe bese uthi mfowethu ngizokukhulekela ngiyakuthanda uma ungathanda ukushintshanisa ngaleso sehlakalo sezinto zenyama ngesehlakalo sangempela sothando ungasiphakamisa isandla sakho kuNkulunkulu na futhi uthi uNkulunkulu ngithathe kulobusuku futhi ungenze ngibe yilokho engifanele ukuba yikho ngizokukhulekela kulo leliphulpiti lapha ungawufisa umkhuleko na phakamisani izandla zenu uNkulunkulu akubusise emumva lapho mnumzane uNkulunkulu akubusise mfowethu omunye futhi na uNkulunkulu akubusise mnumzane sekuyiminyaka ngise sontweni uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise lapha mfowethu uNkulunkulu akubusise emumva lapho nenekazi elincane ngizocela uNkulunkulu ukuba angenze ngibe nokuthula uya ngabe udlanga ngempela na ngabe uvela kulezo zinhlobo na ngabe uyangabaza na ngabe uyale nale na ngabe uyamangala ukuthi ngabe kuqinisile ngempela noma cha na uma uza kuKristu ngabe uza nesiqiniseko esidwele inhliziyo egcwele uthando na ngabe wenyukela kuye ungenakho nokukodwa ukwesaba uthi ngiyazi ungubaba wami futhi akusekho ukulahlwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni niyakwazi futhi uyakuqaphela ukuphila kwakho ungothandayo uyathethelela unobubele unokuthula unobumnene Zonke lezi zithelo zikamoya ziphelekezela impilo yakho usuku nosuku futhi uthi nje ungenza noma yiphi into engalungile hey kuthi nje kungafika emqondweni wakho wenza okungalungile masinyane ukulungise ngaso leso sikhathi ungalindi omunye umzuzu hamba ngaso leso sikhathi futhi ukulungise uma ungakulungisi awunawo umoya kaKristu. Ungaba ngowesifazane olungileyo, ungaba ngowesilisa olungileyo, ungaba ngowaziwayo esontweni, ungaba ngowaziwayo komakhelwane, kodwa uke wakubekela yini kulokho kuphelela, kuleyo ndawo ukuya lapho omethemba khona ngakho konke uKristu na. Futhi ngalokhu ukunika uphawu uAbrahama wamkholwa uNkulunkulu. Futhi kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Manje-ke uNkulunkulu umnika uphawu lokusokwa njengokuqinisa. Manje wena uthi, ngikholwa uNkulunkulu, ngenza ukuvuma. Kodwa ngabe uNkulunkulu ukunika uphawu lukaMoya oNgcwele emuva empilweni yakho yothando, ukujabula izithelo zikamoya, ukufakazisa ukuthi usindisiwe na? Uma engakwenzanga lokho khona-ke akakakuvumi ukukholwa kwakho, usanda kwenza ukuvuma nje, akakakwemukeli, kukhona okungalungile. Ungathanda ukumemukela-ke na? Phakamisa isandla sakho uma ekhona omunye futhi ngaphambi kokuba sikhuleke. UNkulunkulu akubusise ninikazi elincane, uNkulunkulu akubusise emuva lapho, futhi uNkulunkulu akubusise kulungile, omunye futhi ngaphambi nje kokuba sikhuleke na? Kulungile, uNkulunkulu akubusise emuva lapho. Tate, uNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise mfowethu. Nakho-ke ezinye eziyishumi, izandla eziyishumi nanhlanu siphakamile manje asikhuleke. Nkosi ebusisiweyo, esihlalweni sabo bathola i-altare lisesihlalweni sabo lapho abahlezi khona manje, okhuluma ezinhlizweni zabo ukuthi abalungile, lisezihlalweni zabo ukuthi ufake isifiso enhlizweni yabo ukuthi balangazelele ukufana kakhulu noJesu. Bafuna impilo yabo ishintshe, bafuna ukuba mnene nokuthoba, bafuna ukuba nebubele futhi bagcwale ukukhuthazela, bafuna ukuba nokubekezela ukuzibamba. Bafuna ukufana kakhulu namaKristu, bafane kakhulu noKristu. Leyo zilithi izwe lapho behla ngomgwaqo, leyo ndoda ingumKristu ngempela, leyo wesifazane ungumKristu ngempela. Oh, bangaba nobubele kakhulu, bamnene kunabo bonke abantu abanomoya omnandi kunabo bonke. Siphe khona Nkosi ukuthi bazosemukela leso sehlakalo kulobusuku, futhi kwangathi bangephumule neze phezu kwekhono lesonto labo, phezu kokungeniswa kwabo enhlanganweni nanoma yiliphi isonto noma yiliphi ihlelo, kumbe hhayi naphezu kwanoma yimaphi amadlingozi abo, phezu kwanoma yikuphi okufekethisiweyo. Njengokuba namadlingozi nje, into eyenzekile bangahle ukuba bamemezile, bakhuluma ngezilimi noma enye into. UNkulunkulu ophakade, mabangazami ukwethemba ukungena ezulwini kulokho, ngokuba sikubonile izikhathi eziningi kakhulu wehluleka kalisizi. Futhi wena wathi yokwehluleka noma ngabe kuyizilimi luyakukhawuka, lapho kunoprofetha kuyoshabalala, lapho kunokwazi kuyoshabalala. Oh, zonke lezi zinto noma ngisho neziphiwo izimangaliso zokuphilisa ziyakuqedwa zonke kuphela lolo thando noba uNkulunkulu liyohlala njalo. UNkulunkulu udala lokho enhliziyweni yabo, futhi mabazi ukuthi lokho kungumoya oveza izithelo. Kwenze njengamanje Nkosi, sisalindele wena ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Amabhola omlilo endiza nokubona amahobhe eya emuva naphambili endlini, ukubona uKristu engena nameva ezandleni zakhe nakweyakhe. Oh, benazini ukuthi lokho ngokuhlelwe ngumphiki Kristu na? Wathi ngalezi zinto ziqala ukufezeka, khona-ke bhekani phezulu, ukuhlengwa kwenu sekuseduze. Khona-ke yingaleso sizathu ngithanda ukujonga wonke umzuzu engingawuthola ukuya enkonzweni, futhi ngiqinise umfowethu Neville angahle angabi nathi njalo. Ngimkholwa umfowethu Neville engolungile, uthisha wevangeli ophilileyo. Asazi ukuthi yini eyozongolozela ingene kuleli pulpiti, futhi uma ifika lapha izimvu zami ziyalazi iphimbo lami. Hlalani nalelozwi, ningalokothi nilishiye lelozwi, hlalani nalo ngqo. Imani niqine enkululekweni lapho uKristu enenze nakhululeka. Ningaboshelwa kuwo onke lawo majoka obugqili kanjalo njalo. Imani niqine futhi nime nikhululekile. UNkulunkulu uzonibusisa. Asinalutho ezweni lokuba sesabe. Uhlala njalo umangala. Ngiqaphela abantu bezela ukuzokhulekelwa, bazozisondezela emqini. Ngokulandelayo babona umkhankaso wokuphilisa, bayohamba bangene kulomugqa, bayohamba bangene kulomugqa. Angibagxeki, bazama ukuthola ukukhululeka, kodwa bahamba ngendlela engesiyo. Ngikwenza ngokuphambanisa uNkulunkulu athi ningakwenzi. Niyabo, uma nanyukela ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa, futhi nikholwe ukuthi nicelile niyakuphiwa, hlalani nalo. Yileyo ndlela okwenziwa ngayo, hayi nje ukudledlezela nisuka emishini niya emishini, nisuka esontweni niya esontweni, nisuka emkhankasweni niya emkhankasweni. Ngani benza le mikhankaso yokuphilisa njengesixheke sombhedo? Impela bayenzile. Bekuphenduke kwaba sendaweni lapho khona abantu abanobuhlakani bayaqalaza futhi bayamangala ukuthi konke kumayelana nani. Lapho uNkulunkulu akazifuni lezo zinto. Ukuphilisa akudingi ukuba kube semikhankasweni. Ukuphilisa kufanele kube kuwo onke amabandla endawo. Zonke lezi ziphiwo zisebenza, kodwa ningahambi nibe yize kulezo ziphiwo. Ningasinaki isiphiwo uma uNkulunkulu efuna ukunisebenzisela into ethize uyokwenza, kodwa bhekani umnikezeli. UMartin Luther kwathi emva kokuba esekhulume ngezilimi wabuza ukuthi wayengakushumayeli ngani. Wathi, ukuba bengishumayele lokho abantu bakithi bayolandela isiphiwo esikhundleni somnikezeli. Kunjalo umuntu ngesinye isikhathi ekhuluma futhi uqala ngenkathi eshumayela kakhulu ephansi kokuphefumulelwa, wakhuluma ngezilimi wathi, Nkulunkulu ngithethelele ngokuvungama amazwi awubula. Impela niyabo. Futhi babe nalezo zinto, siyazikholwa lezo zinto, kodwa azifanele zibekwe endaweni yazo, futhi azifanele zibekwe njengobufakazi obubonakalayo. Akukho neyodwa into esele eBhayibhelini njengobufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele. Kuphela izithelo zikamoya, tholani noma yiyiphi indawo ukuthi uJesu washo njalo. Yebo mnumzane. Ufakazi ubonakalayo bukamoya ongcwele buyisithelo somoya wakho. UJesu washo njalo. Niyakubazi ngesithelo sabo. Nesithelo sikamoya siluthando, ukujabula, ukuthula, ukulekezela, ubuvi, ukuthula, ububele, ubumnene. Nesithelo sesitha singokubutha, inzondo, inhliziyo, umbango, kanjalo njalo. Leso isithelo sesitha. Ngakho ungehlulela ngendlela ophila ngayo lapho omi khona noNkulunkulu. Uma inhliziyo yenu yonke isekuthandaneni naye, futhi niyamthanda, futhi ninobubele, futhi niphila naye nsuku zonke, niyazi ukuthi nedlulile ekufeni nangena ekuphileni. Uma kungenjalo futhi ningenye indlela nje nizifanisa nomKristu, kunjalo okungukuthi zonke izifaniso ziyodalulwa ngempela. Siyakwazi lokho. Ngakho ningaluphili lolo hlobo lokuphila. Anidingi ukuba niluphile. Kungani ningemukela isibambiso zibe zonke ziphakabhaka ngaphezulu zigwele okuhle nokwangempela na? Impela angithathi uNkulunkulu yilokho engikufunayo. Amen. Manje ngabe ukhona ozele ukuzokhulekelwa na? Uma uzele khona, phakamisa isandla sakho sibe nenkonzo yokuphilisa kulokhu ukusa. Ngiyethemba ke leli ninikazi lapha na kulungile dade. Ungeza ngaphambili ke na nomfowethu ilunga elidala lapha, woza manje uyogcotshwa. akamangalisi na azikhothamisa amakhanda ethu nje ngokuthula ngempela manje futhi khanyaki futhi manje wozani manje wonke umuntu ukuthi khanya mkhonzeni nje emphefumulweni wenu manje nyabo nithula inkonzo yokuphilisa iyeza umlayezo usuphelile asikhonze.
Shine on me, oh shine on me, Lord, shine on me, let the light from the lighthouse shine. Like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like we walk in the light. Such a beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by night. Jesus, the light. All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. Receive us, Lord, as we worship Thee. We walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night, Jesus.
Awukuthandi nje lokho kukolojwa na? Uzizwa ukahle na? Phakamisa isandla sakho usho. Kunento ethize ngalawo maculo enziwe ifashion endala. Ihubo lakudala. Mqoka ukuba nawo kunawo onke lamaculo amasha ezwe afakwayo nasemabandleni amaKristu. Ngiyasithanda leso sikhathi esidala. Ngiyawathanda.
Free to all of
bengingaphuma ezweni kalula impela uma kuculwa lelo bengingaphuma nina na umangalisa kanjani ngabe sengikuchazulule konke na niyazi ngiyajabula sengikuchazulule konke aninjalo na isikweletu esidala sesichazululiwe kudala ngamtshela nkosi angifuni inkathazo yezansi emfuleni ngifuna ukuqiniseka manje ngifuna ukumazi ngifuna ukumazi kunomkhulu umgodi omnyama obekwe phambi kwethu sonke sibheke kuleyo ndlela njalo uma inhliziyo yethu ishaya siya ngokusondela ngokusondela kodwa uma sengifika lapho angifuni ukuyobayoba njengegwala ngifuna ukuthi sihlonga ngezingubo zokulunga kwakhe ngingene kuyo ngazi lokhu ukuthi ngimazi emandleni ukuvuka kwakhe ukuthi uma ebiza ngiyophuma phakathi kwabafileyo ukholo lwami lubheka phezulu kuwe asilicule manje manje thisha omkhulu njengoba usifundisile ezwini lakho elimangalisa kakhulu izinhliziyo zethu nje ziyavevezela ngomusa wokuhlwithwa ukwazi ukuthi sedlulile ekufeni sangena ekuphileni konke kungokulunga kwenkosi yethu uJesu owasibizayo futhi wasihlanza egazini lakhe futhi usiyise phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu singenaphutha singenasici ngokuba wathatha izono zethu asinasono uNkulunkulu wabeka ububi bethu sonke phezu kwakhe futhi walinyazwa ngeziphambeko zethu oh simthanda kangaka iwundle likhulu likaNkulunkulu
And we pray, Father, that you'll give us utterance.
Futhi siyakhuleka baba ukuthi uzosipha ukuphumisela ukuzwakalisa ukuze sitshele abanye ukuze bamazi nabo futhi bamthande ngokuba uyabathanda siphele umusa. Futhi siyakubonga baba ngalezo zingane ezisanda kuzalwa ezisanda kungena nje embusweni kaNkulunkulu. Kwangathi zingathola ikhaya elihle liyibandla ndawo ndawo futhi lapho zikukhonze baze bakhululwe ngokufa kulomzimba omdala wezinhlungu ezidubanayo nokuqaqamba futhi bayiswe phambi kwakhe bengenaphutha bengenasici eminyakeni ezayo benokuphila okuphakade ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen.